Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ikki qo'shni ikki xil yondashuv, Toshkent va Dushanbe Tolibonga nisbatan farqli mavqelarni egalladi. Biznes amaldorlar, Toshkent viloyat hokimligi mulozimlar biznesi haqida sukut saqlamoqda. Andrey Kubatin o'limidan so'ng xalqaro Turkiya akademiya oltin medaliga sazovor bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikki qo'shni ikki xil yondashuv, Toshkent va Dushanbe Tolibonga nisbatan farqli mavqelarni egalladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16-sentyabr kuni Tojikiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining sammitiga mezbonlik qiladi. Afg'onistondagi vaziyat Rossiya va Xitoy yetakchiligidagi tashkilot anjumani kun tartibidagi asosiy masalalardan bo'lishi kutilmoqda. Afg'onistonga qo'shni ikki davlat, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari sammitdan tashqarida ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi e'lon qilingan. Ikki qo'shni davlatning Tolibon borasida tutgan mavqeidagi farq, ayniqsa mintaqaviy integratsiya sari otilgan muhim odimlar manzarasida yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Ammo agar prezident Mirziyoyev Rahmonni o'zi do'stlik qo'lini cho'zayotgan Tolibon bilan hamkorlikka ko'ndirmoqchi bo'lsa, bu ishda u mutlaq yolg'iz emas. Nafaqat O'zbekiston, balki Shanghay hamkorlik tashkilotidagi yetakchi davlatlar bo'lgan Rossiya va Xitoy ham toliblarga xayrixohlikni saqlab qolmoqda. Aksidagi Center for Naval Analysis tahlilchisi Umida Hoshimovaning diplomat nashridagi maqolasida yozishicha, Toshkent Tolibonga nisbatan kutish va qabul qilish mavqeida turgan bo'lsa, Dushanbe bu guruhga qarshiligini oshkor qilmoqda. Toshkentning Afg'onistondagi hukumatdan kutayotgani uning turli raqib guruhlarni o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat bo'lishidir. Ammo faqat Tolibondan iborat hukumat ham Toshkentni qoniqtiradigan ko'rinadi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti mudofaa qudratimiz har qanday vaziyatga tayyor, vaziyatni nazorat qilib turibmiz, lekin meni o'ylantirgani ular bizning jonajon qo'shnimiz, ular ham ko'chib keta olmaydi. Biz ham degandi bu bayonot faqat Tolibondan iborat hukumatni qabul qilishdek yangiladi, deydi maqola muallifi. Mirziyoyevning bayonotida Toshkent Afg'onistonda yuzaga keladigan har qanday vaziyatni ham diplomatik ham harbiy yo'l bilan yumshatishga tayyorligi ham ta'kidlangan. O'zbekiston shuningdek o'zini na Tolibon tomon va na G'arb tomon sifatida ko'rsatishni istaydi. Toshkent Afg'onistondagi tojik va o'zbek qarshilik kuchlari a'zolari o'z hududida ekan haqidagi mishmishlarni ham rad etgan. Avvalroq qarshilik kuchlari yetakchilari vaqtinchalik O'zbekistonda ekani haqida xabarlar chiqqandi. Boz ustiga Toshkent boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi o'z ma'muriyatining amerikaliklarga yordam bergan 9000 nafar Afg'onga o'z hududlarida vaqtincha boshpana berish so'rovini ham javobsiz qoldirgan. Keyinroq O'zbekiston o'zining bir aeroportini Germaniyaga 4400 nafar afg'on dohil 5300 nafar odamni evakuatsiya qilish uchun ochib qo'ydi. Markaziy Osiyodagi ham iqtisodiy, ham harbiy tomondan eng zaif bo'lishiga qaramay, Tojikiston Tolibonga qarshi tikkasiga gapirishdan tap tortmayapti. Prezident Emomali Rahmon Tolibonning ashaddiy dushmanlari bo'lgan marhumlar Burxoniddin Rabboniy va Ahmadshoh Masudni mamlakatning oliy mukofoti bilan taqdirladi. 25 avgust kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshay Markaziy Osiyoga tashrif buyurganda Rahmon afg'on yangi hukumatining tarkibi haqida qattiq gaplar aytgan va unga etnik tojiklar ham kiritilishi shartligini ta'kidlagan. Tojikiston bu mamlakatda barcha afg'onlarni, ayniqsa etnik ozchiliklarni qamrab olmagan, bosim bilan shakllantirilgan hech bir hukumatni tan olmaydi deb aytgan Rahmon. Toshkent esa kelgusida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik hamkori sifatida Taliban o'zini qanday qabul qilishiga nihoyatda ehtiyotkor yondashmoqda. O'zbekistonda rasmiylar ehtimoliy oqibatlarga tayyor turganliklari, hukumat hammasini nazoratda ushlab turgani, Afg'onistondagi hodisalar O'zbekistonga yoyilmasligiga kafolat berishga urinmoqda, deb yozdi Diplomat nashridagi maqola muallifi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent viloyat hokimligida ishlaydigan bir qator yuqori lavozimli amaldorlarning o'zlari nazorat qilayotgan sohada xususiy biznesi mavjudligiga oid ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Telegramdagi Mufasa kanali 13 sentyabrda e'lon qilgan ma'lumotlarda Toshkent viloyat hokimligining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri Farruh Rahmatullayev, viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulov, viloyat hokimining shaharlar infrastruktur tuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Barhayot Meliyev, viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayev va boshqalarning xususiy biznesiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ismlari keltirilgan davlat amaldorlarining xususiy biznesi ular egallab turgan amalida nazorat qilayotgan sohalarga oid ekanligi bilan e'tiborni tortadi. Masalan, turizm va sportni rivojlantirish masalalarini nazorat qiluvchi Farruh Rahmatullayev turistik agentliklar faoliyati bilan shug'ullanuvchi Relax Tour mas'uliyati cheklangan jamiyatning 100% ulushiga ega. Viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati mudiri Furqat Qodirov Darxon Agroclast fermer xo'jaligining rahbari hisoblanadi va uning 100% ulushiga egalik qiladi. Viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayevning esa Asahi Films mas'uliyati cheklangan jamiyatning 50% sohibi. Xususiy biznesingiz egallab turganingiz davlat lavozimidagi ishingizga xalaqit bermaydimi? Manfaatlar to'qnashuvi masalasini qanday hal qilgansiz? Ozodlik bu savollarni berish uchun ismlari tilga olingan amaldorlar bilan bog'lanishga urindi. Viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulovning telefonini ko'tarib, o'zini Xoliqulovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim boshlig'ining xususiy biznesidan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z savollariga Toshkent viloyat hokimi yordamchisi Olim To'laganovdan ham jo'yali javob ola olmadi. Siz aytayotgan xodimlarning xususiy biznesi borligidan xabarim yo'q. Afsus, bu masalada yordam bera olmayman, dedi hokim yordamchisi. U kishi murojaat qilishni tavsiya qilgan hokimlik yuristi va xususiy biznesi bor matbuot kotibi kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Toshkentlik iqtisodchi 90-chi yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulomqodir Tursunov Toshkent viloyat hokimligi amaldorlarining xususiy biznesi haqidagi ma'lumotlardan hayron qolmadi. Kambag'allarning qashshoqlashib, boylarning yanada boyib ketayotgani shundan emasmi, deb boshladi fikrlarini iqtisodchi. Kichik va o'rta biznesning rivoj topmayotgani sababini balki shu yerdan izlash kerakdir. Axir har bir amaldor o'zi nazorat qilayotgan sohada ishxona ochib olsa, boshqa tadbirkorga kun bormi? Javoblari faqat savollardan iborat bo'lgan iqtisodchi o'z fikrlarini davom ettirar ekan, masalaga falsafiy yondashib, millat eng avvalo nafsini tiyishni o'rganishi kerakka o'xshaydi, dedi. Tadbirkorlik rivoji yo'lidagi to'siqlardan biri aynan davlat amaldorlari ekanligini hukumat a'zolari ham yaxshi tushunib turganga o'xshaydi. Har holda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov shu yilning iyunida qilgan chiqishida tadbirkor ishiga davlatning aralashuvini minimallashtirish zarurligi haqida gapirgan edi. Huquqshunos Umid Davletov shu paytgacha u yoki bu davlat amaldorining xususiy biznesi bilan bog'liq ma'muriy yoki jinoiy ish ochilgani to'g'risida eshitmaganini bildirdi. Huquqshunos fikricha, mamlakat prezidenti shu yil 6-iyulda imzolagan qaror va farmon bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin. Prezident 6-iyulda imzolagan farmonda ilk bor manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga aniqlama berilgan. Qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan lavozimni egallab turgan shaxsning bevosita yoki bilvosita shaxsiy manfaati mansab majburiyatlarini obyektiv va xolis bajarishiga ta'sir ko'rsatuvchi yoki shunday ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyatlar manfaatlar to'qnashuvi hisoblanadi, deyilgan farmonda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuborallari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston Afg'onistonga 1300 tonna gumanitar yordam yubordi. Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Suv janjali ortidan o'nlab yigit qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 14 sentyabr kuni Afg'onistonga 1300 tonnadan iborat gumanitar yordam ko'rsatgani to'g'risida Arena News nashri xabar berdi. Bildirilishicha, gumanitar yordam Afg'onistonning Balx viloyati shimolidagi Xayroton chegara o'tish punkti orqali yetkazilgan. Yordam oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechaklardan iborat. Taliban rasmiylari O'zbekiston jo'natgan gumanitar yordam butun mamlakat bo'ylab kam ta'minlangan afg'on oilalariga tarqatilishiga va'da bergan. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Ismat aka, bugun, ya'ni 14 sentyabr kuni O'zbekiston Afg'onistonga 1300 tonnadan iborat gumanitar yordam jo'natgani to'g'risida xabar e'lon qilindi. Mamlakatdagi Afg'onistonda ichkaridagi gumanitar vaziyat qanday ahvolda o'zi?
To'g'ri, Mehribon aytganingizdek, bugun o'sha O'zbekiston 1300 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va kegin dori-darmon mahsulotlarini o'sha Hayraton orqali Afg'onistonga o'tkazib berdi va o'sha toliblarning so'zchisi va ayni holda toliblarning axborot vazirligining muavini Zabiulloh Mujohid bordi. U yerga O'zbekiston tomonidan ularni tahvil oldi, taslim oldi. Afg'onistonga gumanitar ahvol qanday desangiz, Afg'onistonga keyingi bir necha yil ichida albatta misli ko'rilmagan bir og'ir vaziyat. Hozir Afg'oniston iqtisodi inqirozga yuz tutmoqda, ocharchilik ro'y bermoqda, chunki Afg'onistonda bu yil xabaringiz bor, jiddiy qurg'oqchilik ro'y berdi va toliblar Kobulni bostirganidan mana taqriban bir oy o'tib bormoqda. Mana shu bir oy ichida yana iqtisodiy faoliyatlar umuman to'xtab qolgan, tijoriy faoliyatlar to'xtab qolgan, korxonalar ishlamaydi, aholi ishsiz, odamlar mamlakatni mana shu ko'proq ham ishsizlik sabab tark etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xabaringiz bor, dushanba kuni Jenevada bir xalqaro yig'ini o'tkazdi. VMT bosh kotibi Guterres boshchiligida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari u yerda Afg'onistonda og'ir vaziyat yuz bermoqda. Aholining katta qismi bir va'da aytgan oziq-ovqatini topsa, ikkinchi va'dasini qanday qilib topaman deb degan bir vaziyatga kelib qolgan dedi. Biz dunyo jamiyatidan ham jamiyatdan Afg'oniston aholisini bunday bir og'ir sharoitda qo'llab-quvvatlashini himoya etamiz dedi va bu bilan birga mana shu konferensiyada 600 million dollar so'ragan edi Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo hamjamiyatidan 1 milliard dollar atrofida dunyo va'da berishdi. Mana shu joriy yilning oxirigacha Afg'onistonga gumanitar yordamlarga muhtoj bo'lgan insonlarga mana shu yordamlarni yetkazib beramiz deb.
Tushunarli. Rahmat Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Ibrohim Dehqonboyevning yaqinlari MXX idorasi sobiq boshlig'i taqdiriga oid shu paytgacha matbuotga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilishdi. Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlaridagi MXX idoralarini 22 yil boshqargan polkovnik Ibrohim Dehqonboyev qamoqdan ozod qilinganidan 90 kun o'tib qayta qamalgan. Jinoyat kodeksining pora olish va hokimiyatni suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha ayblanib, 16 yillik qamoq jazosini o'tayotgan polkovnik Dehqonboyev joriy yilning 6-aprel kuni ozodlikka chiqarilgan. U ozodlikka chiqarilgandan 2 hafta o'tib internet orqali prezident video murojaat bilan chiqib, o'zining eski tuzumning nohaq qurboni bo'lganini aytib, ozod etilgani uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan.
6 yil 7 oy va 27 kun eski tuzumning vaziyat qurboni bo'lib, nohaq va adolatsiz jazodan so'ng ozodlikka chiqishimga imkon berishingizga o'zimni va oilamni nomidan minnatdorchilik bayon qilib rahmat aytaman.
Dehqonboyev o'z chiqishida O'zbekiston MXX raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov va MXXning shaxsiy xavfsizlik boshqarma boshlig'i Rustam Nazarov hamda Surxondaryo MXX boshqarmasi tergov bo'lim boshlig'i Nodir To'raqulovlarning qasddan qilgan ayblovlari sabab qamalganini iddao qilgan. Dehqonboyev o'z chiqishida unga nisbatan qamoqxonada qiynoq qo'llanilganini ham aytadi. Ibrohim Dehqonboyev yaqinlarining ozodlikka iddao qilishicha uni ushbu chiqishidan so'ng Toshkentdagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga chaqirib tahdid qilishgan. Ular Ibrohim akaga tahdid qilib, jim yurmasa bir umrga qamalib ketishi mumkinligini aytishgan dedi Dehqonboyevning yaqinlaridan biri anonim qolish istagi bilan. Joriy yilning 5-iyul kuni Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra uni jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qayta chaqirtirishgan va shu kuni u ushbu binodan qaytib chiqmagan. 5-iyul kuni Guyinga kirib ketgan Ibrohim akani haydovchi kechgacha kutib o'tirgan, qaytib chiqmagach uyiga qaytgan. Ibrohim akaning qayta qamalganini avgust oyida bildik. Uni noto'g'ri ozod qilingani uchun qayta qamalganini aytishdi deydi Dehqonboyev yaqinlaridan biri. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy hujjatga ko'ra Ibrohim Dehqonboyev Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 22-chi jazoni ijro etish muassasasiga joriy yilning 6-iyul kuni keltirilgani qayd etilgan. Mahkumning rafiqasi Malohat Dehqonboyeva prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatida eri soxta ayblovlar bilan qamalganini iddao qilgan.
G'ulomovdan qolib ketgan bizlar jazoni ijro etish bosh boshqarmasida turmush o'rtog'imga tazyiq va bosim o'tkazib, turmush o'rtog'imni yana qamoqqa olishni va umrbod qamoqda qolishni kafolatlangan.
Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra uning qayta qamalganiga oid biror hujjat berilmagan. Dehqonboyeva eriga nisbatan qamoqxonada g'ayriinsoniy munosabat qilinayotganidan ham shikoyat qilgan.
281 ta mahkumlar orasida faqat turmush o'rtog'imga quyidagi holatlar qat'iyan taqiqlangan. Birinchidan, advokat bilan uchrashish yoki gaplashish. Ikkinchidan, bir oyda bir marotaba bizlar bilan telefon orqali so'zlashish. Uchinchidan, bandrol yoki pasilka olish. To'rtinchidan, xat yozish yoki olish hamda ariza bilan instansiyaga murojaat qilish. Beshinchidan, qisqa yoki uzoq muddatli uchrashuvlardan foydalanish. Oltinchidan, muassasa do'kondan biron narsa sotib olish va hokazo. Bundan tashqari buyurtmaga asosan turmush o'rtog'imni kun davomida qattiq nazorat qilib, uni sog'lig'iga qaramasdan eng og'ir ishlariga soat ertalab 7 dan majburlab kechqurun 9:30 gacha ishlatadi.
Mahkumning yaqinlariga ko'ra 70 kun ichida Ibrohim Dehqonboyev bilan biror marta uchrashuv yoki so'zlashuvga ruxsat berilmagan. Dehqonboyev qarindoshlari uning avvalgi qamoq payti qiynoqqa tutilganini aytib, bunga isbot sifatida bir qancha hujjat va suratlarni taqdim qilishdi. Suratlarda uning badanida turli xil jarohat izlari bor. Hujjatlarda bu chandiqlar koloniyaga tushmasidan oldin bo'lmagani yozilgan. Suratlarda bemalol ko'rsa bo'ladi qiynoq izlarini. hozir ham unga qiynoq qo'llanilmayotganiga hech kim kafolat bermaydi. Biz uning bir umrga qamalganini taxmin qilyapmiz, deydi Dehqonboyev qarindoshlardan biri. 13 sentyabr kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mas'uli Ibrohim Dehqonboyevga nisbatan qamoqxonada hech qanday cheklov qo'yilmaganini aytdi. Biroq mas'ul Dehqonboyevning qayta qamalishi sababi va qamoq muddatiga oydinlik kiritmadi. Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 2014-yilning avgust oyida hibsga olingan. Qashqadaryodagi eng nufuzli shaxslardan sanalgan Dehqonboyev o'sha paytda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, davlatga katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetkazish, tovlamachilik kabi jinoyatlarda ayblangan. Dehqonboyev jinoiy guruh tuzganlikda ayblangan va uning jinoiy guruhiga aloqadorlik ayblovi bilan o'nlab MXX xodimlari ushlangandi. O'sha paytda Dehqonboyevning Qashqadaryo va Toshkent viloyatida mahalliy biznes ustidan nazorat o'rnatgani va uning o'nlab million AQSh dollariga teng boyligi borligi yozilgandi. 2021-yilning 13-sentyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ibrohim Dehqonboyev 2014-yilning dekabrida sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 210 va 301 moddalari bo'yicha aybdor deb topilib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2015-yilda Dehqonboyev ustidan qayta sud o'tkazilgan va uning qamoq jazosiga yana bir yil qo'shib berilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Buni rad etganlar esa darsga kiritilmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 9-sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktabida 4 o'quvchi qiz darslarga qo'yilmagan sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir deya xabar qildi bu qizlardan birining otasi. Bu otaning aytishicha, qizi shu paytgacha maktabda ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomog'idan o'tkazib bog'lab borgan, ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Ro'molni orqadan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasiga topgan yangi yechimdir. Vazirlik ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligi 4-sentyabr kuni tarqatgan bayonotda shunday deyiladi. Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomonidan o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat etiladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi 4-sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018-yilning 15-avgustida qabul qilingan. 7-bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyim bilan yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan. O'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi 2018-yil qabul qilingan nizomda. Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsat ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimdir buni ro'mol o'rashga rasmiy ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilgan. Ammo norozilardan ayrimlar uchun bu prinsipial masala. Ozodlik muloqotda bo'lib turgan ota, agar qiziga ro'molni tomog'idan o'tkazib o'rashga ruxsat berishmasa, maktabga yubormasligini aytmoqda. Ozodlik Toshkentdagi maktab rahbariyatiga qayta va qayta bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargan aytilgan maktab direktoridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra ular Xalq ta'limi vazirligiga qo'ygan talab doirasida ishlashga majbur. Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, shu kungacha ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, aksar maktablar esa bunga ko'z yumayotgan edi. Endi esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalariga ko'ra ahvol og'irlashgan. 2016-yilda hokimiyat prezident Shavkat Mirziyoyevga kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998-yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qarori va unga tirkalgan nizom bilan taqiqlangancha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Xitoy sarmoyalari boshqaruv qancha yomon bo'lsa, Pekinning ta'siri shuncha yuqori. Tadqiqot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Yangi hisobot biror mamlakatga Xitoy kapitali oqimi bilan o'sha mamlakatda atrof muhit va boshqaruv sifatiga salbiy ta'sir o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aniqladi. Qarorgohi Bolgariyada joylashgan demokratiyani o'rganish markazi tomonidan 9-sentyabrda chop etilgan tadqiqotda e'tirof etilishicha, so'nggi 10 yil ichida Pekinning markaziy va sharqiy Yevropadagi iqtisodiy ta'siri o'sib borar ekan, mintaqada qonun va boshqaruv standartlarining pasayishi kuzatilgan. Shuningdek, ayni davrda mintaqada atrof muhit ahvoli bilan bog'liq xavotirlar hamda qarzdorlik oshgan. Hisobot Xitoyning Markaziy va Sharqiy Yevropada oshib borayotgan ta'siri ko'rib chiqilgan birinchi keng ko'lamli tadqiqotdir. Pekin so'nggi yillarda ushbu mintaqaning eng yirik savdo hamkoriga aylangan. 2009-yildan buyon Xitoy mintaqaga ajratgan grant, suda, birlashma va iqtisodiy imtiyozlar qiymati 14 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xitoy taxminan 50 milliard dollarlik infratuzilma, energetika va telekommunikatsiya loyihalarini ayni damda moliyalashtirmoqda yoki moliyalashtirishni va'da qilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, biror mamlakat moliyaviy jihatdan Xitoy bilan qanchalik bog'liq bo'lsa, hamda uning yalpi ichki mahsulotida Xitoy sarmoyalari ulushi qanchalik ko'p bo'lsa, Xitoy qonun ustuvorligi bilan bog'liq muammolardan foydalanib, o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sirini oshirishga uringani ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bu Xitoy kabi avtoritar davlatlar qonundagi kamchiliklar va korrupsion amaliyotlardan foydalanib, o'z ta'sirini kuchaytirish bilan shug'ullanayotgan ayanchli sikl, dedi hisobot mualliflaridan biri Martin Vladimirov Ozodlik bilan suhbatda. Vladimirov demokratiyani o'rganish markazining energetika va iqlim dasturiga rahbarlik qiladi. To'plangan ma'lumotlar Xitoy puli oqimi va boshqaruv sifatining pasayishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatadi, dedi u. Bu aloqa markaz xodimlari ishlab chiqqan Xitoy iqtisodiy qudrati indeksi orqali o'lchangan. Indeks Xitoy iqtisodiy ta'sirining to'liq hajmini ko'rsatishga qaratilgan. Mintaqada iqtisodiy o'sish notekis bo'lgan, chunki Pekin ta'sirining asosiy qismi Chexiya, Vengriya va G'arbiy Bolqon mintaqasiga, xususan Bosniya va Gersegovina hamda Serbiyaga to'g'ri keladi. Umumiy effekt shundaki, hukumat idoralari Xitoy kompaniyalarini tartibga solmaydi va jamoat manfaatlarini himoya qilmay qo'yadi. Aksincha, bu idoralar siyosiy jihatdan bog'langan konglomeratlar yoki mahalliy oligarxlar orqali xususiy tashkilotlarga yordam beradi, dedi u. Xitoyning markaziy va sharqiy Yevropadagi ishtiroki ayniqsa Bolqon mintaqasida katta ahamiyatga ega, chunki Pekin so'nggi yillarda bu mamlakatlarda milliardlab dollar sarmoya yotqizdi. Bu holat g'arb siyosiy doiralarida mintaqa moliyaviy jihatdan Pekinga qaram bo'lib qolayotgani haqida xavotir uyg'otmoqda. Hisobot mualliflari uglerod chiqindilarining ko'payishi va Xitoy ko'mirga sarmoya yotqizayotgani g'arbiy Bolqon mamlakatlarining Yevropa ittifoqi ga qo'shilish istagiga to'sqinlik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Blok kelgusi 10 yil ichida ko'mirdan foydalanishni cheklash bo'yicha ulkan rejalarni, shuningdek 2030 va 2050 yillarga qadar uglerod chiqindilari ko'lamini kamaytirish rejalarini e'lon qilgan. Xitoy bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga to'sqinlik qilmoqchi emas, lekin Xitoy sarmoya kiritishni osonlashtirish uchun qabul qilinayotgan qonunlar va siyosat ko'plab mamlakatning qo'shilish jarayoniga bilvosita putur yetkazmoqda, dedi Vladimirov.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suv janjali ortidan o'nlab yigit qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham ikki marta kelyapti. Har kun kelib meni qiynab kelyapti meni.
Yalla ansambl tashkil topganiga 50 yil to'ldi.
50 yil g'ajoq emas. 50 yarim asr. Yarim asr.
Farrux Zakirov bilan eksklyuziv intervyu. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Assalomu alaykum. Bugun jamoatchilikdan sir saqlanayotgan mahalliy ommaviy axborot vositalari va blogerlar qalamiga tushmayotgan bir voqea haqida gaplashmoqchimiz. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi Kamongoron va Vag'ashli qishloqlaridan ozodlikka tashvishli xabarlar kelmoqda. Bir-biridan mustaqil uch manbaning ma'lumotiga ko'ra, hozir u yerda vaziyat juda tashvishli. Ichki ishlar bo'limi xodimlari qishloq yigitlarini ommaviy hibsga olishda davom etmoqda. Odamlar hatto uylaridan chiqib yurishga ham qo'rqib qolishgan. Ozodlik va hibsga olishlarning asosiy sababi joriy yilning iyun oylarida ikki qishloq aholisi o'rtasida boshlangan suv janjali ekanligini aniqladi. Kamongoronliklarning aytishlaricha, o'sha janjallardan so'ng 15-avgustda ikki qishloqdan qariyb 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Yana o'nlab odam qamoqda qolmoqda. Biz shu voqeani yaqindan o'rganishga harakat qildik, kamongoronlik va vag'ashliklar bilan gaplashdik. Ular bosim nihoyatda kuchli ekanligidan ismlari sir saqlanishini iltimos qildi. Xullas, gap bunday. Kamongoron va vag'ashli qishloqlari orasidagi suv janjali bir necha yillardan beri davom etib kelmoqda. Kamongoronliklarning aytishlaricha, tog'dan o'zlari hashar qilib, lato o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 50 yillarcha bo'lgan taxminan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamongoronliklar, yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor, shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz deb aytishgan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kimni urgani yo'q, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan, tortishgan.
Mana shu qulog'imizda ayni damda 14 ming aholi istiqomat qiladi. 1967 yili qulog'imiz odamlari hashar yo'li bilan 5 kilometrlik suvni soyga yuqolib ketadigan suvni beton ara qilib qishloqqa olib kelishgan edi. Biz har yili ana shu lotokimizni remont qilardik. Sababi sel yuvib ketardi. Shu joyda turba qo'ymoqchi bo'ldik. O'sha sel yuvib ketilgan joyga. Ammo muammo shundan boshlandi. Suvni agar biz turba qo'yib ketsak, qo'shni qishloqdagi hamsoya qishlog'imiz Vag'ishli qishlog'ining suvi kamayar ekan. Ana shu janjal oldin ham bo'lgan edi. Har doim ana shu qishloq bilan mojaromiz bor.
Yun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamongoron va Vag'ashli qishlog'idan 100 ga yaqin kishini hibsga olishib, 15 sutkaga qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham 10 dan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda.
Prezidentga qarshiligimiz yo'q, davlatga qarshi chiqmaymiz, qonunga qarshi chiqmaymiz. O'zimiz tanimizsiyat, xotirimiz nojam.
Bu janjalni bostirishga harbiylar tashlangan. Komendantlik soati joriy qilingan. Odamlar kechasi ko'chaga chiqarilmagan. Agar janjalning kattasi iyun oyi o'rtalarida bo'lgan bo'lsa, viloyat hokimi kelib, odamlarni tinchlantirgan, suvni adolatli taqsimlashga va'da bergan. Shu bilan go'yo hamma narsa bosildi, muammo hal bo'lgandek tasavvur paydo bo'lgan edi. Ammo 15-avgustdan boshlab qishloqlarda ommaviy hibsga olishlar avj olgan. Biz gaplashgan kamongoronliklarga ko'ra, ko'zga ko'ringan yigitlarni bosib olib ketishmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham ikki marta kelyapti. Farruh degan avaz degan uchastka inspektorlari qonuniy sudga bor majburiy qatnashasan hozir borib deb sud povestki bergani yo'q, meni chaqirgani yo'q, o'zlari kelib maynoqa qilib har kun kelib meni qiynab kelyapti. Mana bu
ular bu janjalda qatnashganmi yo'qmi bunisi so'ralmayapti. Ichki ishlar bo'limiga olib borilib, ular kaltaklanmoqda, so'ng esa qamoq jazosi berilmoqda. Ikki nafar mahalla fuqarolar yig'in raisi ham qamoqqa olinganini aytishdi. Mana bir yigit bu haqda nima deydi?
Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib, komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerkib, darvozamning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib, ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Milisaxonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sutka olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim. Hozir davolanmoqdaman.
Ozodlikka shikoyat qilganlar bir narsaga, ya'ni aybsiz aybdorga aylanib qolganidan, o'sha to'polonlarda qatnashmagan yigitlar ham 15 sutkaga qamalib yuborilganini aytishyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining aybsiz odamlarga to'qilgan ayb qo'yib qamab yuborishlari mumkinligiga 31 yashar Murodullo Azimov ham o'zi guvoh bo'lgan. Murodullo G'os qishlog'ida yashaydi. Xabaringiz bor, 21 yilda g'osliklar ularni ijtimoiy tarmoqda haqorat qilgan bir yigitni jazolash uchun ommaviy to'polon ko'targan edilar. O'sha kuni Murodullo uyida usta ishlatayotgan bo'lgan. Bu namoyishlarda umuman qatnashmagan. Aprel oyida akasining farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnisi bilan seni menga borgan, oqibatda uni kaltaklashib burnini sindirishgan. U shundan norozi bo'lib ichki ishlar bo'limiga ariza qilgan, lekin uning iddaosicha uchastka profilaktika inspektorlari voqeani o'rganishni istamay ishni bosti-bosti qilmoqchi bo'lgan. U prokuraturaga ariza yozgan. Murodullaga ko'ra shundan so'ng organ xodimlari unga chap tushgan va ta'qibga olishgan. Ammo qizig'i shundaki, 15 avgust kuni uni hibsga olib, o'lasi qilib kaltaklashgan.
21 avgust kuni olib ketdilar meni. Keyin mana shukur Farruh qo'limga narsani urdiday, mashinaga tiqdi, o'z qishlog'da. Urguchgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'g'jiyman, qusaman, jag'imga soladi, burnimga urgan, burnim qonab shunday qusib bordim mashinaning ichiga urgichgacha. Kamiga 100 ta kallamga qornimga soldi. Qusaman, yana uradi. Keyin o'sha adelga olib bordi-yu, zalga olib kirdi. Zali bor ekan ularni. Mahmudov avaz degan uchastka inspektori bilan o'sha Mamashukurov meni qattiq urdi zalga olib kirib. Qovurg'amga, ichimga, qornimga, oyog'imga, boshimga tepib urishdi. Ertalab soat 10:00 olib ketgandi. Soat 8:00 sotga olib chiqdi, o'shangacha urdi, kechqurun 8:00. Sot nima gap bo'ldi dedi, mana shunaqa shunaqa gap, qo'shnimiz uch kundan maynoqa bo'lib janjalga urushib qolganmiz. Bu dedi, mana shukur Farruh aytdiki, bu odamlarni o'sha to'polangni yiqqan mana shu bo'ladi dedi. Deb to'xmat qildi men, hurmatli boshliq. Men qo'shnimiz bilan mashinaqa gap bo'lgani uchun olib kelganman mana dedim. Men qonuniy chora ko'rishlarini so'radim. Menga dedim, qo'l qo'yib ber mashinaqa deb yozib, deydilar, qo'l qo'yib bermaganim uchun meni shunaqa qilib qiynab olib keldilar. Keyin qo'za aytdiki, senga dedi 10 sutka bersam ham bo'lar ekan-u, 15 sutka berdim dedi-yu, kim o'xiyor chiqardi mana tashqariga.
Bizning qo'limizda tibbiy tekshiruvning xulosasi bor. Bu xulosa 7-sentyabr kuni Murodullo 15 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqandan keyin berilgan. Mana unda aytilishicha, chap tomondagi 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'alar singan, 10-chi qovurg'a esa sinib joyini o'zgartirgan. Murodullo Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasidagi holatini shunday tasvirlaydi.
15 sutka berishdi, keyin Ulug'bekka olib kelib yotqizdi meni zonaga. Keyin ahvolim og'irlashdi. O'rnimdan tura olmay, siyolmay, ichim shib, qornim shib ketdi. Temperatura qilib nima qilayotgandim, keyin yordam berishlarini so'radim u yerga. Terji yordamni chaqirdi. Kelib ahvolimni ko'rdi. Keyin buni obor balansiga yotqizish kerak. Ichi biron joy yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilishimiz kerak bo'ladimi? Hozir og'riq bor ichiga. Deyishdi ular. Ehtimol menga ruxsat bermadi nimasi. O'sha boshlig'i. Har kun 3-4 marta shikora chaqirib, ketanal qilib, aynoqil olib o'tirdi. 10 kun oyoqqa tura olmay nima bo'lyapti? Cho'zilib yotdi. Avqochiga olganim yo'q. U yerdan 15 sutka bo'lgandan keyin javob berdi.
Eshitganingizdek, 4 ta qovurg'asi singan mahkum og'riqni qoldiruvchi ukollar bilan 15 kun hibsxonada ushlab turilgan. Kasalxonaga olib ketilishiga ruxsat berilmagan. Chunki ruxsat berilganda qilingan noqonuniy harakatlar ayon bo'lib qolardi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Farruh Mamashukurov Ozodlik bilan suhbatda Murodillo Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib, biroz o'ylanib turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodillo Azimovni urganligini inkor etdi va Ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mahmudov Avaz, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman, jurnalistman.
Aha.
21 avgust kuni Murodillo Azimovni mana ichki ishlar bo'limida rosa qattiq urgan ekansizlar, kaltaklagan ekansizlar. Bechara qovurg'alari sinib ketibdi. Hozir bolnitsada yotibdi, 15 sutka qamabsizlar. Nima uchun urdilaring u yigitni?
Siz,
siz Mamashukur Farruh birgalikda.
Yo, biz o'rganmiz yo'q.
Yo'q, men aytayapman, o'zim urgan ekansiz, qattiq urgan ekansiz, qovurg'asi sinibdi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmaganmi lozimi? Ozodlik bilan suhbatda Kamangoron va Vag'ashli qishloqlardan 60 dan ortiq odam hibsga olingan tasdiqladi, lekin tafsilotlar haqida gapirmadi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Hozircha bizda bori shu. Agar Kamangoron va Vag'ashlida noqonuniy hibsga olingan, kaltaklangan boshqa kishilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu
1970-yilda Toshkentda tashkil topgan Yalla estrada guruhi qisqa vaqt ichida sobiq ittifoq davlatida eng mashhur va sevimli guruhlardan biriga aylandi. 50 yoshni qarshilagan bu guruh 2020-yil o'zining jahon bo'ylab konsert turnesiga hozir bo'ldi. Biroq olamni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi Farruh Zokirov boshliq ijodiy guruh rejalariga tuzatish kiritdi. Gastrollar hozircha noma'lum vaqtga qoldirildi. Ammo Yallaning ko'p yillik solisti va rahbari Farruh Zokirov bu rejadan qaytmaganini aytadi. Ozodlik savollariga javob bergan mashhur Zokirovlar sulolasi vakili Farruh Zokirov Yalla ansambli tarixi va ijodi, zamonaviy o'zbek shou biznesi to'g'risida so'zladi.
50 yil bu ajoyib emas. 50 yarim asr. Yarim asr. Endi xudo xolisi endi boshlaymiz nishonlashga. Mana xudo xolisi muhtaram prezidentimizning duolarini olganimizdan keyin bir narsani o'ylab ko'rdik. Mana shu butun dunyo bo'ylab ijodiy hisobotga o'xshagan safarlarimiz, gastrollarimiz hozir ko'zlayapmiz. Endi albatta birinchi kundagi bo'lgan narsalar esda bor. O'sha birinchi marotaba yig'ilishib, o'sha maslahat hali yalla degan nomi yo'q edi ham degan shuray bilan akamning uyida Novol akam rahmatli video o'chirib ko'p uchrashib, o'sha bir o'sha yerda bir g'oyali paydo bo'lgan. Keyin o'sha tashkil qilishda germirat ko'p hissasini qo'shgan. O'shanda maqsad, asosiy maqsad shunday bir guruh yaratish kerakki, mana masalan 50-yilning oxirlarida Botir Zokirov estrada san'atini poydevorini qurgan bo'lsa, o'sha boshlagan bo'lsalar, endi keyinroq o'sha endi zamonning talabimi, o'sha davr talabimi, janr o'sha haligi vokalni, instrumentalni deylardimi, yomon ko'raman shu so'zni. Xipcha guruh, lekin uni texnik tomonlaridan juda imkoniyatlari ko'p. Mana shunaqangi guruh tashkil qilishda bir o'sha har xil fikrlar bo'lgan, g'oyalar bo'lgan. Endi o'shanda mana shunaqangi shu formada, shu shaklda mana shu guruh yaratilgan. Xo'p, endi o'shanda birinchi yig'ilishlarimiz o'shanda teatr va rasmchilik instituti o'sha yerda yig'ilish boshlaganmiz. O'sha uchebni teatr deyardi. O'sha yerda yig'ilish. Shunda institutni talabalari va konservatoriyani talabalari, masalan, men
o'zim shunda bir remarka o'zini kiritsam, u yerda Anatoliy Zuhruvich Kabulov qanday rol o'ynagan?
Yashang, hozir buni keyroq aytaman. Buni. Xo'p. O'shanda endi xullas mana o'sha talabalar, studentlarning yig'ilishib endi boshladik. Keyin o'sha paytda Aleksandr Maslikov, Aloma ishim talanti degan eshitish bo'lardi. Shuni shunga taklif qilgan. Eshitib ko'rdi-da, keyin qanday bo'larkin shu agarda shu eshitirishda qatnashsanglar dedi.
O'sha paytda hozir ansambl yalla
hali yo'q edi, nomi yo'q edi. Nomi yo'q edi. Xo'sh. Endi keyin o'sha teatrda bizni repetitsiyalarimiz boshlanganda kunlardan bir kuni endi yoshlar bilan eshitib bormi yo'qmi o'sha paytlarda hali KVN bo'lardi. O'sha O'zbekiston komandasini tayyorlashda Anatoliy Zuhruvich juda ham katta hissasini qo'shgan. Juda ham ko'p yordam qilardilar. O'sha har xil g'oyalar Anatoliy Zuhruvichdan chiqqan. Shunda bizni repetitsiyaga ham taklif etgan biz. Shunda endi birinchi qo'shig'imiz bo'ladi. Qiz bolani aytardik, Envar Salihov qo'shig'i. Qiz bola, hoy qiz bola. Shunda haligi boshida, shu qo'shiqning boshida yalla la 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 deb boshladik. Shunda endi repetitsiyada rahbarlik qilyaptilar Anatoliy Zuhruvich. Давайте начнём, boshlaymiz dedilar. Shu boshlaymiz deganda endi yalla la deb boshlaganimizda stop dedilar. Stop. Men topdim nomini. Endi undan oldin voy biz miyamiz qatiqlari chiqib ketgan buni qanaqa ism topishi, nom topishi har xil bo'lgan. Stop, men topdim dedilar. Yalla, shu qotib qolganmizda. Endi shundan keyingi o'rinli bo'lgani, ma'nosi, yozilishi, yodda qolishi, agar imkonim bo'lganda Nobelovskiy premiya berardim. Anatoliy Zuhruvichga. Anatoliy Zuhruvich o'shanda yengil qo'llari bilan boshlanib, shu mana o'shanga 50 yil bo'pti.
Farrux Karimovich, siz yalla guruhi boshchiligida O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, hozir ijod qilayotgan boshqa mamlakatlardagi ko'pgina yosh ijodkorlarga o'sha paytlarda umid qilib ularga qanot yaratib bergansiz parvoz qilish uchun san'at olamida. Hozirgi kunga kelib ular nomi o'chib qolgan umuman. Ular uchun sizga qandaydir bir nima emasmi sizda bir ko'nglingizda qandaydir
achinarli
holat yo'qmi?
Yo'q, endi buni soddaroq qilib gapirganda bali ijodiy taqdir endi hammaniki har xil. Endi to'g'ri ko'p narsa o'zini bandaga ham tegishli qanaqa harakat qilishi, unga qanaqa qo'yilgan maqsadga erishishi, bu yo'llari ham bor. Keyin endi aytayapman, sodda qilib gapirganda bir ijodiy taqdir degan narsa bor. Endi har xil sabablarga ko'ra uni haligi aniq retsepti yo'q. Mundoq qilsang bunday bo'ladi, mundoq qilsang bunday bo'lmaydi. Endi o'sha haligi nima deydi? Umuman eng ma'lumki eng asosiy narsa shu yaxshi ko'rgan ishingga dildan xizmat qilsang, samimiy xizmat qilsang, keyin shunga fidokorona xizmat qilsang, men o'ylaymanki buni natijalari bor. Endi haqiqatdan o'shanda niyat xolismi, mana shunday ijodiy yutuqlarga erishgan bo'lsak, masalan, men o'sha ko'p narsalardan kechib faqat shu ijodimga, o'sha qilayotgan ishimga, yaxshi ko'rgan ishimga xizmatim orqali o'sha narsalarni endi o'sha natijasini, mevasini endi yeyapmiz. Endi hali yoshlarga to'g'ri endi mana shunday sharafga ega bo'ldim. Ustoz deb murojaat qilishadi. Bu albatta buni hech qanaqa pulga sotib ola olmaysiz. Bu albatta katta sharaf. Undan tashqari endi o'sha yoshlarimizni bu tarbiyasi, madaniyati murojaat qilishadi. Farroqcha, men bu qo'shig'ingizni aytsak yoki bo'lmasam kiyim ustivoch to'g'risida maslahat qilishadi. Men iloji boricha maslahat. Endi shu narsalardan endi men o'zim aqlliroq yoki endi o'sha ortilgan tajriba orqali turgan tajriba orqali o'shanaqa qilmasang yaxshi bo'ladi, bundoq qilishing kerak, bu degan gaplarni, nasihatlarni aytamiz.
agarda shuni samimiy qabul qilsa yoki bo'lmasam shundan yaxshi mulohaza chiqarib bir qanaqa yo'l topsa, u faqat unga foyda. Faqat o'sha ijodiy yutuqlarga shuna qilib erishishi mumkin. Lekin buni aytayapman-ku, mana hozir o'sha bilim yurtdami yoki konservatoriyadan qanaqa dars berilyapti, men bundan aksincha xabarim yo'q. To'g'ri dars berilyaptimi, noto'g'rimi, eti men bundan sar bexabarman.
Endi Farruh Karimovich, men shaxsan o'zim eshitganman, siz yoshlik paytida birga hamkorlik qilgan o'sha san'at ustalaridan, keyin yalla ansambli bilan birga ishlagan katta-katta, masalan, Ilya Rezhnik, Entin, yana boshqa nimalarni eshitganman. Farruh u paytda yosh bola edi dedi. Yosh bola edi dedi. Ammo lekin ko'p o'z ustida ishlar edi. Keyin unda biz yulduzlik kasalini umuman ko'rmaganmiz. Farruh uni olib kelsa uni olib keladi, buni olib kelsa buni olib keladi, hamma narsa qilardi o'sha bola deb gapirardi rus tilida aytganda. Lekin hozir bizning san'atimizda ikkita ashula aytib butun bir yulduzlik kasaliga chalingan
endilar
yo'q emas.
Yana sodda qilib gapirganda, xudo insob bersin bularga. Endi bu ham mana men har doim shu gapni aytmoqchi bo'lamanki, ayniqsa estrada sohasi bu haligi juda jiddiy soha. Juda jiddiy nima deydi, madaniyat, jiddiy san'at. Endi ilgari mana sovet davrida shunaqa bo'lgan estrada, bu endi bu yengil yo'dalish, yengil janr, lokki janr degan narsa qolardi yo'q. Qolaversa bu hali klassik janrlardan qolishmaydigan juda ham mas'uliyatli janr. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring, tasavvur qiling-da, mana sahnaga chiqish sharafiga ega bo'ldingmi? Mana bu minbardan nima gapiryapsan, nima aytyapsan, qanaqa qo'shiq aytyapsan, ustuvoshing qanaqa, madaniyating qanaqa. Endi o'sha xo'p o'rta hisobda zol, yig'ilgan zolda 1000 kishi o'tirgan bo'lsa, hammani ko'zi senda. Shuning uchun qanday mas'uliyat yelkangga tushgani, shuni yoshlarimiz oxirgacha ongiga olmayotibdi. Aytyapman-ku, bu juda ham mas'uliyatli ish. Bu avvalambor katta sharaf, baxt. Endi shuning uchun undan keyin bizning millatga xos narsa bu madaniyat, hali kiyim ustuvoshi, o'ziga qarashi, bu ayni bizning millatga munosib narsa.
Yulduzlik kasalligiga chalinmaslik uchun qanday siz maslahat bergan bo'lar edingiz? Hozir yosh.
Endi qanaqa maslahat berish mumkin? Ey, nima deydi? Ko'plari bor, otdan tushsam, egardan tushmaydi. Ey, pastroq tushgan bunda odam qatorida. Endi ko'p narsa bizning dadamizdan o'tgan narsa bu. Biz dadam rahmatli. Shu hamma narsa endi mana yosh bolalarga ham sizlab gapirardilar. Shu endi biz mahallada to'liq o'sganmiz. Mahallaning maktabi, hayotiy maktab, unga yetadigan maktab yo'q. Bu ham o'sha vaqtida dadam quloqimizga ham burab qo'yardi. Nimaga bo'lsam? O'tgan ketganlarga salom bermaysan. Shunga o'xshagan endi bir oddiy narsalar bu singib ketish kerak. Singib ketish kerak. Endi Allohga behisob shukrki, bu narsalar bizga singib ketgan. O'sha dadamizdan, onamizdan, ayniqsa onamizdan juda ham shu turkiyatvori, harakatlari, hadd-harakati, shu narsaga juda o'sha san'atkorlarning hadd-harakatlariyu anaqalarga juda katta e'tibor berardilar. Juda ham katta e'tibor berardilar. O'shaning uchun keyin mana shunday, agarda unvonga ega bo'lsam, oddiy xalq agarda haqiqiy Karimakan o'g'li, Karim Zohirini o'g'li farzandi degan unvon menga eng yuksak. Endi shunga harakat qilganmiz yoki o'sha xudo yuqtirgan bo'lsa, agarda shu این جمان دخشت برو سوکش بار شو الگه اتوانس تیگز خیطر جمعیت ده
خورو کنیمش من حضور استراد موسیقی جانر ده سزین یلا انسامبلی ده بطن دنیا ده بلمیدین مملکت وکیلار بومسه کده سزین اشکولار ایز کشولار ایز هم مجایلار ده مسکولار ده باشقه جایلار ده ایچ شده اتماشه من که بو یلا فینومن
qani deydi man o'zim bilsam edi shu sir bilan ko'p foydalanardim endi aytyapman u bu hali yana shu gapni qaytarayapman ijodiy taqdir mana masalan o'sha Ali Hamrayev kinosida haligi vodillik kelin deya musiqani yozganimda man hech o'ylamovdimki bu qo'shiq shunaqangi mashhur bo'lib ketadi yoki bo'lmasam Enchin Yuriy Sergeyevich Enchin biz bilan o'sha birga ishlaganimizda o'sha qo'shiq yaratildi Uchquduq to'g'risida chunki uni haligi nima deydi shoirona ko'rinishi ko'rishi shahar bo'lmasin kichkinagina shahar hech bir uni ja bunaqa ifodalab berish endi ayni o'sha Yuriy Sergeyevichga nasib qildi shekilli endi yarim soatda shaharni aylanib chiqib shu taassurot qoldirgani uchun shu qo'shiq yozildi endi man hech o'ylamovdimki bu qo'shiq mashhur bo'ladi bu qo'shiqni hamma mana xudo xohlasa 40 yil bo'larkan endi aytyapman buni agar sirini bilganimda edi o'zim aniq bilganimda edi man o'zi shundan ko'p foydalanardim endi bu haligi ijodiy yutuqlar ijodiy baxt endi bunga haligi yetganlar bor yetmaganlar bor endi sodda qilib gapirganda shuning uchun bir qanaqadir qat'iy bir buni sirlarni ayta olmayman
mana yalla ansamblda xalq bilgan san'atkorlar ichida Yulduz Usmonova Natalya Nurmuhamedova va Abdulla Qurbonov yana qaysi bir ashulachilarni ayta olasiz san'atda o'z o'rniga ega bo'ldi yalla ansamblni siz qo'llab quvvatlagan
endi hammaga omad yor bo'lsin hammaga ijodiy omad yor bo'lsin endi birni kimnidir alohida ayta olmayman endi balkim o'zimga yoqqanlar bordir endi men uchun bo'lsin endi hamma o'z ijodini u ijodiy omadini topsin ijodiy omad hamisha ularga yor bo'lsin endi keyin hali aytganimdek hammaga insof bersin
yalla ansamblini Farruh Zakirovsiz hech kim tasavvur qilolmaydi Farruh Zakirovni yalla ansamblsiz hech kim tasavvur qilolmaydi lekin ko'plari yalla ansamblda ashula aytib o'z yo'llarini topib ketgan nimalar ham bo'lgan
ha bo'lgan bo'lgan
yana boshqa ashulachilar
mana Aris Kandalov bo'lardi keyin Nargiz Boyxonovalar keyin yana kimlar endi bu o'ziga yarasha bir qandaydir maktab bo'lgan agarda shu maktabdan yaxshi foydalanib yaxshi shundan bir mulohaza chiqarib o'ziga ijodiy yo'llariga top bo'lgan bo'lsa endi faqat biz xursandmiz lekin endi unaqangi maqsad yo'q edi masalan bir maktabga o'xshagan anaqadan tayyorlab
gapingizni bo'laman shu yerda Shavkat Mirziyoyev Shavkat Miromonovich yalla maktabini tuzish kerak degan gap so'zlar ham yo'q emas o'sha masala to'g'risida
to'ppa to'g'ri endi baraka topsinlar mana aytyapman e'tiborlari judayam bir boshqacha xullas avvalambor bizni muhtaram prezidentimizga e'tibor berishlarini o'zi bu biz uchun mas'uliyat demak biz yana o'sha sal eskirgan narsalarni zamonaviylashtirish zamonni talabiga ko'ra davrni talabiga ko'ra albatta biz haligi endi mana o'z paytda haligi shuhrat qozongan bo'lsak shunga qarab o'tirish yo'q endi mana shuning uchun ming rahmat e'tiborlari uchun endi albatta biz qaytarishimiz kerak bu narsani ijodiy tomonlardan o'sha ayniqsa yoshlarga tarbiya qilishda endi maktab deganlari ma'no qaysi ma'nodaki akademiyasini yalla qolaversa endi mana Botir akamni ham akademiyasini davom ettirish kerak. Bunga bir qandaydir aloqa bir tizim, endi bu jiddiy gap, buni ikki og'iz gapimdan nima deydi aytib bera olmaysiz. Bu endi avvalambor bizni davlat rahbarimizni bo'layotgan bu e'tibori. Albatta biz endi hali qarz ikki qo'ldan chiqar degandek, biz bunga javoban o'zimizni harakatlarimiz bilan, o'zimizni yangi g'oyalarimiz bilan javob berishimiz kerak.
Oxirgi savol, tomoshabinlarga, sizni ko'rayotgan muxlislaringizga tilaklaringiz.
Muxlislarga endi nima deyish mumkin? Shu yaxshi san'at ga murojaat qilish shu o'zi bir oliy baxt. Yaxshi qo'shuvni bir tinglash shu o'zi ham bir baxt. Shu mana shunga yaxshi qo'shiqqa, yaxshi san'at asarlariga e'tibor berish hech qachon yoddan chiqmasin. Bu katta boylik, bu katta baxt. Men shuni sidqi dilimdan, sizlarga maslahat qilardim. Shunaqa narsa sizlarni hech qachon tark etmasin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ikki qo'shni ikki xil yondashuv, Toshkent va Dushanbe Tolibonga nisbatan farqli mavqelarni egalladi. Biznes amaldorlar, Toshkent viloyat hokimligi mulozimlar biznesi haqida sukut saqlamoqda. Andrey Kubatin o'limidan so'ng xalqaro Turkiya akademiya oltin medaliga sazovor bo'ldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ikki qo'shni ikki xil yondashuv, Toshkent va Dushanbe Tolibonga nisbatan farqli mavqelarni egalladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 16 sentyabr kuni Tojikiston Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining sammitiga mezbonlik qiladi. Afg'onistondagi vaziyat Rossiya va Xitoy yetakchiligidagi tashkilot anjumani kun tartibidagi asosiy masalalardan bo'lishi kutilmoqda. Afg'onistonga qo'shni ikki davlat, O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari sammitdan tashqarida ham ikki tomonlama uchrashuv o'tkazishi e'lon qilingan. Ikki qo'shni davlatning Tolibon borasida tutgan mavqeidagi farq, ayniqsa mintaqaviy integratsiya sari otilgan muhim odimlar manzarasida yanada yaqqolroq ko'zga tashlanmoqda. Ammo agar prezident Mirziyoyev Rahmonni o'zi do'stlik qo'lini cho'zayotgan Tolibon bilan hamkorlikka ko'ndirmoqchi bo'lsa, bu ishda u mutlaq yolg'iz emas. Nafaqat O'zbekiston, balki Shanghay hamkorlik tashkilotidagi yetakchi davlatlar bo'lgan Rossiya va Xitoy ham toliblarga xayrixohlikni saqlab qolmoqda. Aksidagi Center for Naval Analysis tahlilchisi Umida Hoshimovaning diplomat nashridagi maqolasida yozishicha, Toshkent Tolibonga nisbatan kutish va qabul qilish mavqeida turgan bo'lsa, Dushanbe bu guruhga qarshiligini oshkor qilmoqda. Toshkentning Afg'onistondagi hukumatdan kutayotgani uning turli raqib guruhlarni o'z ichiga olgan inklyuziv hukumat bo'lishidir. Ammo faqat Tolibondan iborat hukumat ham Toshkentni qoniqtiradigan ko'rinadi. Yaqinda O'zbekiston prezidenti mudofaa qudratimiz har qanday vaziyatga tayyor, vaziyatni nazorat qilib turibmiz, lekin meni o'ylantirgani ular bizning jonajon qo'shnimiz, ular ham ko'chib keta olmaydi. Biz ham degandi bu bayonot faqat Tolibondan iborat hukumatni qabul qilishdek yangiladi, deydi maqola muallifi. Mirziyoyevning bayonotida Toshkent Afg'onistonda yuzaga keladigan har qanday vaziyatni ham diplomatik ham harbiy yo'l bilan yumshatishga tayyorligi ham ta'kidlangan. O'zbekiston shuningdek o'zini na Taliban tomon va na G'arb tomon sifatida ko'rsatishni istaydi. Toshkent Afg'onistondagi tojik va o'zbek qarshilik kuchlari a'zolari o'z hududida ekan haqidagi mishmishlarni ham rad etgan. Avvalroq qarshilik kuchlari yetakchilari vaqtinchalik O'zbekistonda ekani haqida xabarlar chiqqandi. Boz ustiga Toshkent boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi o'z ma'muriyatining amerikaliklarga yordam bergan 9000 nafar Afg'onga o'z hududlarida vaqtincha boshpana berish so'rovini ham javobsiz qoldirgan. Keyinroq O'zbekiston o'zining bir aeroportini Germaniyaga 4400 nafar Afg'on dohil 5300 nafar odamni evakuatsiya qilish uchun ochib qo'ydi. Markaziy Osiyodagi ham iqtisodiy, ham harbiy tomondan eng zaif bo'lishiga qaramay, Tojikiston Talibonga qarshi tikkasiga gapirishdan tap tortmayapti. Prezident Emomali Rahmon Talibonning ashaddiy dushmanlari bo'lgan marhumlar Burxoniddin Rabboniy va Ahmadshoh Masudni mamlakatning oliy mukofoti bilan taqdirladi. 25 avgust kuni Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshiy Markaziy Osiyoga tashrif buyurganda Rahmon Afg'on yangi hukumatining tarkibi haqida qattiq gaplar aytgan va unga etnik tojiklar ham kiritilishi shartligini ta'kidlagan. Tojikiston bu mamlakatda barcha afg'onlarni, ayniqsa etnik osiyliklarni qamrab olmagan, bosim bilan shakllantirilgan hech bir hukumatni tan olmaydi deb aytgan Rahmon. Toshkent esa kelgusida siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik hamkori sifatida Taliban o'zini qanday qabul qilishiga nihoyatda ehtiyotkor yondashmoqda. O'zbekistonda rasmiylar ehtimoliy oqibatlarga tayyor turganliklari, hukumat hammasini nazoratda ushlab turgani, Afg'onistondagi hodisalar O'zbekistonga yoyilmasligiga kafolat berishga urinmoqda, deb yozdi Diplomat nashridagi maqola muallifi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkent viloyat hokimligida ishlaydigan bir qator yuqori lavozimli amaldorlarning o'zlari nazorat qilayotgan sohada xususiy biznesi mavjudligiga oid ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Telegramdagi Mufasa kanali 13 sentyabrda e'lon qilgan ma'lumotlarda Toshkent viloyat hokimligining turizm va sportni rivojlantirish masalalari bo'yicha kotibiyat mudiri Farruh Rahmatullayev, viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulov, viloyat hokimining shaharlar infrastruktur tuzilmasini rivojlantirish, obodonlashtirish va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Barhayot Meliyev, viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayev va boshqalarning xususiy biznesiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ismlari keltirilgan davlat amaldorlarining xususiy biznesi ular egallab turgan amalida nazorat qilayotgan sohalarga oid ekanligi bilan e'tiborni tortadi. Masalan, turizm va sportni rivojlantirish masalalarini nazorat qiluvchi Farruh Rahmatullayev, turistik agentliklar faoliyati bilan shug'ullanuvchi Relax Tour mas'uliyati cheklangan jamiyatning 100% ulushiga ega. Viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha kotibiyati mudiri Furqat Qodirov Darxon Agroklast fermer xo'jaligining rahbari hisoblanadi va uning 100% ulushiga egalik qiladi. Viloyat hokimi matbuot kotibi Hamza Jumayevning esa Asahi Films mas'uliyati cheklangan jamiyatning 50% sohibi. Xususiy biznesingiz egallab turganingiz davlat lavozimidagi ishingizga xalaqit bermaydimi? Manfaatlar to'qnashuvi masalasini qanday hal qilgansiz? Ozodlik bu savollarni berish uchun ismlari tilga olingan amaldorlar bilan bog'lanishga urindi. Viloyat moliya boshqarmasi boshlig'i Olimjon Xoliqulovning telefonini ko'tarib, o'zini Xoliqulovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim boshlig'ining xususiy biznesidan xabarsiz ekanligini bildirish bilan cheklandi. Ozodlik o'z savollariga Toshkent viloyat hokimi yordamchisi Olim To'laganovdan ham jo'yali javob ola olmadi. Siz aytayotgan xodimlarning xususiy biznesi borligidan xabarim yo'q. Afsus, bu masalada yordam bera olmayman, dedi hokim yordamchisi. U kishi murojaat qilishni tavsiya qilgan hokimlik yuristi va xususiy biznesi bor matbuot kotibi kun davomida qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Toshkentlik iqtisodchi 90-chi yillar boshida tuzilgan iqtisodchilar norasmiy guruhi a'zosi G'ulom Qodir Tursunov Toshkent viloyat hokimligi amaldorlarining xususiy biznesi haqidagi ma'lumotlardan hayron qolmadi. Kambag'allarning qashshoqlashib, boylarning yanada boyib ketayotgani shundan emasmi? Deb boshladi fikrlarini iqtisodchi. Kichik va o'rta biznesning rivoj topmayotgani sababini balki shu yerdan izlash kerakdir. Axir har bir amaldor o'zi nazorat qilayotgan sohada ishxona ochib olsa, boshqa tadbirkorga kun bormi? Javoblari faqat savollardan iborat bo'lgan iqtisodchi o'z fikrlarini davom ettirar ekan, masalaga falsafiy yondashib, millat eng avvalo nafsini tiyishni o'rganishi kerakka o'xshaydi dedi. Tadbirkorlik rivoji yo'lidagi to'siqlardan biri aynan davlat amaldorlari ekanligini hukumat a'zolari ham yaxshi tushunib turganga o'xshaydi. Har holda Adliya vaziri Ruslanbek Davletov shu yilning iyunida qilgan chiqishida tadbirkor ishiga davlatning aralashuvini minimallashtirish zarurligi haqida gapirgan edi. Huquqshunos Umid Davletov shu paytgacha u yoki bu davlat amaldorining xususiy biznesi bilan bog'liq ma'muriy yoki jinoiy ish ochilgani to'g'risida eshitmaganini bildirdi. Huquqshunos fikricha, mamlakat prezidenti shu yil 6-iyulda imzolagan qaror va farmon bu sohadagi kamchiliklarni bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin. Prezident 6-iyulda imzolagan farmonda ilk bor manfaatlar to'qnashuvi tushunchasiga aniqlama berilgan. Qonunchilik hujjatlarida ko'rsatilgan lavozimni egallab turgan shaxsning bevosita yoki bilvosita shaxsiy manfaati mansab majburiyatlarini obyektiv va xolis bajarishiga ta'sir ko'rsatuvchi yoki shunday ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lgan vaziyatlar manfaatlar to'qnashuvi hisoblanadi, deyilgan farmonda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuboraylar, amalda hech gap yo'q.
Savollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston Afg'onistonga 1300 tonna gumanitar yordam yubordi. Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Suv janjali ortidan o'nlab yigit qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston 14 sentyabr kuni Afg'onistonga 1300 tonnadan iborat gumanitar yordam ko'rsatgani to'g'risida Arena News nashri xabar berdi. Bildirilishicha, gumanitar yordam Afg'onistonning Balx viloyati shimolidagi Xayroton chegara o'tish punkti orqali yetkazilgan. Yordam oziq-ovqat, dori-darmon va kiyim-kechaklardan iborat. Taliban rasmiylari O'zbekiston jo'natgan gumanitar yordam butun mamlakat bo'ylab kam ta'minlangan afg'on oilalariga tarqatilishiga va'da bergan. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Ismat aka, bugun, ya'ni 14 sentyabr kuni O'zbekiston Afg'onistonga 1300 tonnadan iborat gumanitar yordam jo'natgani to'g'risida xabar e'lon qilindi. Mamlakatdagi Afg'onistonda ichkaridagi gumanitar vaziyat qanday ahvolda o'zi?
To'g'ri, mehribon aytganingizdek, bugun o'sha O'zbekiston 1300 tonna oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-kechak va kegin dori-darmon mahsulotlarini o'sha Hayraton orqali Afg'onistonga o'tkazib berdi va o'sha taliblarning so'zchisi va ayni holda taliblarning axborot vazirligining muavini Zabiulloh Mujohid bordi. U yerga O'zbekiston tomonidan ularni tahvil oldi, taslim oldi. Afg'onistonga gumanitar ahvol qanday desangiz, Afg'onistonga keyingi bir necha yil ichida albatta misli ko'rilmagan bir og'ir vaziyat. Hozir Afg'oniston iqtisodi inqirozga yuz tutmoqda, ocharchilik ro'y bermoqda, chunki Afg'onistonda bu yil xabaringiz bor, jiddiy qurg'oqchilik ro'y berdi. Toliblar Kobulni bostirganidan mana taqriban bir oy o'tib bormoqda. Mana shu bir oy ichida yana iqtisodiy faoliyatlar umuman to'xtab qolgan, tijoriy faoliyatlar to'xtab qolgan, korxonalar ishlamaydi, aholi ishsiz, odamlar mamlakatni mana shu ko'proq ham ishsizlik sabab tark etmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti, xabaringiz bor, dushanba kuni Jenevada bir xalqaro yig'ini o'tkazdi. VMT bosh kotibi Guterres boshchiligida Birlashgan Millatlar Tashkiloti rahbari u yerda Afg'onistonda og'ir vaziyat yuz bermoqda. Aholining katta qismi bir va'da uyatgan oziq-ovqatini topsa, ikkinchi va'dasini qanday qilib topaman deb degan bir vaziyatga kelib qolgan dedi. Biz dunyo jamiyatidan ham jamiyatdan Afg'oniston aholisini bunday bir og'ir sharoitda qo'llab-quvvatlashini himoya etamiz dedi va bu bilan birga mana shu konferensiyada 600 million dollar so'ragan edi Birlashgan Millatlar Tashkiloti dunyo hamjamiyatidan 1 milliard dollar atrofida dunyo va'da berishdi. Mana shu joriy yilning oxirigacha Afg'onistonga gumanitar yordamlarga muhtoj bo'lgan insonlarga mana shu yordamlarni yetkazib beramiz deb.
Tushunarli. Rahmat Ismat aka, vaziyatni kuzatishda davom eting, o'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qayta qamalgan sobiq MXX polkovnigi yaqinlari prezidentdan uni ozod qilishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 13 sentyabr kuni ozodlikka bog'langan Ibrohim Dehqonboyevning yaqinlari MXX idorasi sobiq boshlig'i taqdiriga oid shu paytgacha matbuotga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarni taqdim qilishdi. Toshkent, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlaridagi MXX idoralarini 22 yil boshqargan polkovnik Ibrohim Dehqonboyev qamoqdan ozod qilinganidan 90 kun o'tib qayta qamalgan. Jinoyat kodeksining pora olish va hokimiyatni suiiste'mol qilish moddalari bo'yicha ayblanib, 16 yillik qamoq jazosini o'tayotgan polkovnik Dehqonboyev joriy yilning 6 aprel kuni ozodlikka chiqarilgan. U ozodlikka chiqarilgandan 2 hafta o'tib internet orqali prezidentga video murojaat bilan chiqib, o'zining eski tuzumning nohaq qurboni bo'lganini aytib, ozod etilgani uchun Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirgan.
6 yil 7 oy va 27 kun eski tizimli vaziyat qurboni bo'lib, nohaq va adolatsiz jazodan so'ng ozodlikka chiqishimga imkon berishingizga o'zimni va oilamni nomidan minnatdorchilik bayon qilib rahmat aytaman.
Dehqonboyev o'z chiqishida O'zbekiston MXX raisining birinchi o'rinbosari Shuhrat G'ulomov va MXXning shaxsiy xavfsizlik boshqarma boshlig'i Rustam Nazarov hamda Surxondaryo MXX boshqarmasi tergov bo'limi boshlig'i Nodir To'raqulovlarning qasddan qilgan ayblovlari sabab qamalganini iddao qilgan. Dehqonboyev o'z chiqishida unga nisbatan qamoqxonada qiynoq qo'llanilganini ham aytadi. Ibrohim Dehqonboyev yaqinlarining ozodlikka iddao qilishicha uni ushbu chiqishidan so'ng Toshkentdagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga chaqirib tahdid qilishgan. Ular Ibrohim akaga tahdid qilib, jim yurmasa bir umrga qamalib ketishi mumkinligini aytishgan dedi Dehqonboyevning yaqinlaridan biri anonim qolish istagi bilan. Joriy yilning 5-iyul kuni Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra uni jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qayta chaqirtirishgan va shu kuni u ushbu binodan qaytib chiqmagan. 5-iyul kuni Guyinga kirib ketgan Ibrohim akani haydovchi kechgacha kutib o'tirgan, qaytib chiqmagach uyiga qaytgan. Ibrohim akaning qayta qamalganini avgust oyida bildik. Uni noto'g'ri ozod qilingani uchun qayta qamalganini aytishdi deydi Dehqonboyev yaqinlaridan biri. Ozodlikka taqdim qilingan rasmiy hujjatga ko'ra Ibrohim Dehqonboyev Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi 22-chi jazoni ijro etish muassasasiga joriy yilning 6-iyul kuni keltirilgani qayd etilgan. Mahkumning rafiqasi Malohat Dehqonboyeva Prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatida eri soxta ayblovlar bilan qamalganini iddao qilgan.
G'ulomovdan qolib ketgan edizlar jazoni ijro etish bosh boshqarmasida turmush o'rtog'imga tazyiq va bosim o'tkazib, turmush o'rtog'imni yana yana qamoqqa olishni va umrbod qamoqda qolishni kafolatlangan.
Dehqonboyev yaqinlariga ko'ra, uning qayta qamalganiga oid biror hujjat berilmagan. Dehqonboyeva eriga nisbatan qamoqxonada g'ayriinsoniy munosabat qilinayotganidan ham shikoyat qilgan.
281 ta mahkumlar orasida faqat turmush o'rtog'imga quyidagi holatlar qat'iyan taqiqlangan. Birinchidan, advokat bilan uchrashish yoki gaplashish. Ikkinchidan, bir oyda bir marotaba bizlar bilan telefon orqali so'zlashish. Uchinchidan, bandrol yoki posilka olish. To'rtinchidan, xat yozish yoki olish hamda ariza bilan instansiyaga murojaat qilish. Beshinchidan, qisqa yoki uzoq muddatli uchrashuvlardan foydalanish. Oltinchidan, muassasa do'kondan biron narsa sotib olish va hokazo. Bundan tashqari buyurtmaga asosan turmush o'rtog'imni kun davomida qattiq nazorat qilib, uni sog'lig'iga qaramasdan eng og'ir ishlariga soat ertalab 7 dan majburlab kechqurun 9:30 gacha ishlatadi.
Mahkumning yaqinlariga ko'ra 70 kun ichida Ibrohim Dehqonboyev bilan biror marta uchrashuv yoki so'zlashuvga ruxsat berilmagan. Dehqonboyev qarindoshlari uning avvalgi qamoq payti qiynoqqa tutilganini aytib, bunga isbot sifatida bir qancha hujjat va suratlarni taqdim qilishdi. Suratlarda uning badanida turli xil jarohat izlari bor. Hujjatlarda bu chandiqlar koloniyaga tushmasidan oldin bo'lmagani yozilgan. Suratlarda bemorlar ko'rsa bo'ladi qiynoq izlarini. Hozir ham unga qiynoq qo'llanilmayotganiga hech kim kafolat bermaydi. Biz uning bir umrga qamalganini taxmin qilyapmiz, deydi Dehqonboyev qarindoshlaridan biri. 13 sentyabr kuni jazoni ijro etish bosh boshqarmasining ozodlik bog'langan mas'uli Ibrohim Dehqonboyevga nisbatan qamoqxonada hech qanday cheklov qo'yilmaganini aytdi. Biroq mas'ul Dehqonboyevning qayta qamalishi sababi va qamoq muddatiga oydinlik kiritmadi. Davlat xavfsizlik xizmati Qashqadaryo viloyat boshqarmasi sobiq boshlig'i Ibrohim Dehqonboyev 2014 yilning avgust oyida hibsga olingan. Qashqadaryodagi eng nufuzli shaxslardan sanalgan Dehqonboyev o'sha paytda xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish, davlatga katta miqdorda iqtisodiy ziyon yetkazish, tovlamachilik kabi jinoyatlarda ayblangan. Dehqonboyev jinoiy guruh tuzganlikda ayblangan va uning jinoiy guruhiga aloqadorlik ayblovi bilan o'nlab MXX xodimlari ushlangandi. O'sha paytda Dehqonboyevning Qashqadaryo va Toshkent viloyatida mahalliy biznes ustidan nazorat o'rnatgani va uning o'nlab million AQSh dollariga teng boyligi borligi yozilgandi. 2021 yilning 13 sentyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Ibrohim Dehqonboyev 2014 yilning dekabrida sud hukmi bilan Jinoyat kodeksining 210 va 301 moddalari bo'yicha aybdor deb topilib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2015 yilda Dehqonboyev ustidan qayta sud o'tkazilgan va uning qamoq jazosiga yana 1 yil qo'shib berilgan.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din. Umumta'lim maktablarida ro'molli o'quvchilardan ro'molni yangi tartibda orqadan o'rash talab qilinmoqda. Buni rad etganlar esa darsga kiritilmayotir. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar. 9 sentyabr kuni Toshkent shahridagi umumta'lim maktabida 4 o'quvchi qiz darslarga qo'yilmagan sabab ularning ro'molni belgilangan tartibda o'ramaganidir deya xabar qildi bu qizlardan birining otasi. Bu otaning aytishicha qizi shu paytgacha maktabda ro'molni o'zi istagan shaklda, ya'ni tomog'idan o'tkazib bog'lab borgan, ammo maktab rahbari ro'molni ortidan o'rashni talab qilmoqda. Ro'molni orqadan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekiston ta'lim tizimining ajralmas muammosiga aylangan ro'mol yoki hijob masalasiga topgan yangi yechimdir. Vazirlik ro'molni o'rashning shakli va rangini ham aniq belgilab qo'ydi. Xalq ta'limi vazirligi 4 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda shunday deyiladi: "Ko'pchilik ota-onalarning murojaatlarini inobatga olib, milliy qadriyatlarimizni inobatga olgan holda qizlarimiz uchun istisno tariqasida maktabda oq va ochiq ranglarda milliy ro'mol boshning orqa tomonidan o'ralgan holatda va do'ppida bo'lishlariga ruxsat kiritiladi, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi 4 sentyabr kuni tarqatgan bayonotda. O'zbekistonda ta'lim muassasalaridagi ro'molli o'quvchilar masalasi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori bilan tartibga solinadi. Bahslarga sabab bo'lgan bu qaror 2018 yilning 15 avgustida qabul qilingan. 7 bandida maktabda o'quvchilarning bosh kiyim bilan yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deb qat'iy belgilab qo'yilgan. O'quvchilar ta'lim muassasasi binosi ichida bosh kiyimsiz yurishlari lozim. Ta'lim muassasasida o'tkaziladigan turli tadbirlar jarayoni bundan mustasno. O'zbekiston Respublikasida aholi turli millat va diniy konfessiyalar vakillaridan iboratligi hamda majburiy umumiy o'rta ta'lim dunyoviy xarakterga egaligi munosabati bilan o'quvchilarning maktab formasiga turli din va konfessiyalar hamda turli submadaniyatlarga mansublikni aks ettiruvchi elementlarni hijob, kipa, kashaya, xoch va boshqalarni qo'shishga yo'l qo'yilmaydi, deyiladi 2018 yil qabul qilingan nizomda. Xalq ta'limi vazirligining istisno tariqasida qizlarga ro'mol o'rashga bergan ruxsati ijtimoiy tarmoqlarda turlicha munosabat uyg'otdi. Kimdir buni ro'mol o'rashga rasmiy ruxsat deya olqishlagan bo'lsa, yana kimdir hijob o'rashga taqiq deya norozilik bildirmoqda. Uchinchi toifa esa buni murosa va yaxshi boshlang'ich sifatida qabul qilgan. Ammo norozilardan ayrimlar uchun bu prinsipial masala. Ozodlik muloqotda bo'lib turgan ota, agar qiziga ro'molni tomog'idan o'tkazib o'rashga ruxsat berishmasa, maktabga yubormasligini aytmoqda. Ozodlik Toshkentdagi maktab rahbariyatiga qayta va qayta bog'landi. O'quvchi qizlarni maktab ostonasidan qaytargan aytilgan maktab direktoridan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Maktab ma'muriyatining o'zini tanishtirmagan vakiliga ko'ra, ular Xalq ta'limi vazirligi qo'ygan talab doirasida ishlashga majbur. Ozodlik gaplashgan ota-onalarga ko'ra, shu kungacha ayrim maktablar o'quvchilarning ro'molda kelishini qat'iyan taqiqlab qo'ygan, aksar maktablar esa bunga ko'z yumayotgan edi. Endi esa ro'molli o'quvchi qizlar uchun ota-onalariga ko'ra ahvol og'irlashgan. 2016 yilda hokimiyat prezident Shavkat Mirziyoyevga kelgandan so'ng O'zbekistonda marhum Islom Karimov davrida hukm surgan repressiv siyosat yumshadi. Inson huquqlari tashkilotlari tomonidan diniy erkinliklarni cheklovchi deya tanqid qilingan 1998 yildagi vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonundan jamoat joylarida diniy libosda yurishga qo'yilgan taqiq olib tashlandi. Ammo o'quv muassasalarida o'quvchi va talabalarning kiyinishi, xususan ro'mol yoki hijobda bo'lishi Vazirlar Mahkamasining 666 sonli qarori va unga tirkalgan nizom bilan taqiqlangancha qolayotgan edi. Bu esa huquqshunoslarga ko'ra O'zbekiston konstitutsiyasiga ziddir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot. Xitoy sarmoyalari boshqaruv qancha yomon bo'lsa, Pekinning ta'siri shuncha yuqori. Tadqiqot. Tafsilotlar bilan Gulasal. Yangi hisobot biror mamlakatga Xitoy kapitali oqimi bilan o'sha mamlakatda atrof muhit va boshqaruv sifatiga salbiy ta'sir o'rtasida o'zaro bog'liqlik borligini aniqladi. Qarorgohi Bolgariyada joylashgan demokratiyani o'rganish markazi tomonidan 9 sentyabrda chop etilgan tadqiqotda e'tirof etilishicha, so'nggi 10 yil ichida Pekinning markaziy va sharqiy Yevropadagi iqtisodiy ta'siri o'sib borar ekan, mintaqada qonun va boshqaruv standartlarining pasayishi kuzatilgan. Shuningdek, ayni davrda mintaqada atrof muhit ahvoli bilan bog'liq xavotirlar hamda qarzdorlik oshgan. Hisobot Xitoyning Markaziy va Sharqiy Yevropada oshib borayotgan ta'siri ko'rib chiqilgan birinchi keng ko'lamli tadqiqotdir. Pekin so'nggi yillarda ushbu mintaqaning eng yirik savdo hamkoriga aylangan. 2009 yildan buyon Xitoy mintaqaga ajratgan grant, suda, birlashma va iqtisodiy imtiyozlar qiymati 14 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xitoy taxminan 50 milliard dollarlik infratuzilma, energetika va telekommunikatsiya loyihalarini ayni damda moliyalashtirmoqda yoki moliyalashtirishni va'da qilgan. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, biror mamlakat moliyaviy jihatdan Xitoy bilan qanchalik bog'liq bo'lsa, hamda uning yalpi ichki mahsulotida Xitoy sarmoyalari ulushi qanchalik ko'p bo'lsa, Xitoy qonun ustuvorligi bilan bog'liq muammolardan foydalanib, o'z iqtisodiy va siyosiy ta'sirini oshirishga uringani ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. Bu Xitoy kabi avtoritar davlatlar qonundagi kamchiliklar va korrupsion amaliyotlardan foydalanib, o'z ta'sirini kuchaytirish bilan shug'ullanayotgan ayanchli sikl, dedi hisobot mualliflaridan biri Martin Vladimirov Ozodlik bilan suhbatda. Vladimirov demokratiyani o'rganish markazining energetika va iqlim dasturiga rahbarlik qiladi. To'plangan ma'lumotlar Xitoy puli oqimi va boshqaruv sifatining pasayishi o'rtasida juda kuchli bog'liqlik borligini ko'rsatadi, dedi u. Bu aloqa markaz xodimlari ishlab chiqqan Xitoy iqtisodiy qudrati indeksi orqali o'lchangan. Indeks Xitoy iqtisodiy ta'sirining to'liq hajmini ko'rsatishga qaratilgan. mintaqada iqtisodiy o'sish notekis bo'lgan. Chunki Pekin ta'sirining asosiy qismi Chexiya, Vengriya va G'arbiy Bolqon mintaqasiga, xususan Bosniya va Gersegovina hamda Serbiyaga to'g'ri keladi. Umumiy effekt shundaki, hukumat idoralari Xitoy kompaniyalarini tartibga solmaydi va jamoat manfaatlarini himoya qilmay qo'yadi. Aksincha, bu idoralar siyosiy jihatdan bog'langan konglomeratlar yoki mahalliy oligarxlar orqali xususiy tashkilotlarga yordam beradi, dedi u. Xitoyning markaziy va sharqiy Yevropadagi ishtiroki ayniqsa Bolqon mintaqasida katta ahamiyatga ega, chunki Pekin so'nggi yillarda bu mamlakatlarda milliardlab dollar sarmoya yotqizdi. Bu holat g'arb siyosiy doiralarida mintaqa moliyaviy jihatdan Pekinga qaram bo'lib qolayotgani haqida xavotir uyg'otmoqda. Hisobot mualliflari uglerod chiqindilarining ko'payishi va Xitoy ko'mirga sarmoya yotqizayotgani g'arbiy Bolqon mamlakatlarining Yevropa ittifoqi ga qo'shilish istagiga to'sqinlik qilishi mumkinligi haqida ogohlantirdilar. Blok kelgusi 10 yil ichida ko'mirdan foydalanishni cheklash bo'yicha ulkan rejalarni, shuningdek 2030 va 2050 yillarga qadar uglerod chiqindilari ko'lamini kamaytirish rejalarini e'lon qilgan. Xitoy bu mamlakatlarning Yevropa ittifoqiga qo'shilishiga to'sqinlik qilmoqchi emas, lekin Xitoy sarmoya kiritishni osonlashtirish uchun qabul qilinayotgan qonunlar va siyosat ko'plab mamlakatning qo'shilish jarayoniga bilvosita putur yetkazmoqda, dedi Vladimirov.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Suv janjali ortidan o'nlab yigit qiynoqqa tutilgani iddao qilinmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham ikki marta kelyapti. Har kun kelib meni qiynab kelyapti meni.
Yalla ansambli tashkil topganiga 50 yil to'ldi.
50 yil ajoyib emas. 50 yarim asr. Yarim asr.
Farrux Zokirov bilan eksklyuziv intervyu. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Assalomu alaykum. Bugun jamoatchilikdan sir saqlanayotgan mahalliy ommaviy axborot vositalari va blogerlar qalamiga tushmayotgan bir voqea haqida gaplashmoqchimiz. Samarqand viloyat Urgut tumanidagi Kamongoron va Vag'ashti qishloqlaridan ozodlikka tashvishli xabarlar kelmoqda. Bir-biridan mustaqil uch manbaning ma'lumotiga ko'ra, hozir u yerda vaziyat juda tashvishli. Ichki ishlar bo'limi xodimlari qishloq yigitlarini ommaviy hibsga olishda davom etmoqda. Odamlar hatto uylaridan chiqib yurishga ham qo'rqib qolishgan. Ozodlik va hibsga olishlarning asosiy sababi joriy yilning iyun oylarida ikki qishloq aholisi o'rtasida boshlangan suv janjali ekanligini aniqladi. Kamongoronliklarning aytishlaricha, o'sha janjallardan so'ng 15 avgustda ikki qishloqdan qarib 100 kishi hibsga olinib, 15 sutkalik ma'muriy qamoq jazosini o'tab chiqqan. Yana o'nlab odam qamoqda qolmoqda. Biz shu voqeani yaqindan o'rganishga harakat qildik, kamongoronlik va vag'ashtiliklar bilan gaplashdik. Ular bosim nihoyatda kuchli ekanligidan ismlari sir saqlanishini iltimos qildi. Xullas, gap bunday. Kamongoron va vag'ashti qishloqlari orasidagi suv janjali bir necha yillardan beri davom etib kelmoqda. Kamongoronliklarning aytishlaricha, tog'dan o'zlari hashar qilib, lato o'rnatib suv olib kelgan. Bunga 50 yillarcha bo'lgan taxminan. Keyin qo'shni qishlog'imiz odamlari aytganki, bizlarga ham beringlar bu suvdan deb. Kamongoronliklar, yo'q, o'zimizda 16 ming aholi bor, shunday ham yetmay yotibdi, bermaymiz deb aytishgan. Janjal may oyidan boshlangan edi, lekin hech kimni urgani yo'q, burnini qonatgani yo'q. Dahanaki jang bo'lgan, tortishgan.
Mana shu qulog'imizda ayni damda 14 ming aholi istiqomat qiladi. 1967 yili qulog'imiz odamlari hashar yo'li bilan 5 kilometrlik suvni soyga yuqolib ketadigan suvni beton ariq qilib qishloqqa olib kelishgan edi. Biz har yili ana shu lotatimizni remont qilardik, sababi sel yuvib ketardi. shu joyda turib qo'ymoqchi bo'ldik. O'sha suv kelib ketilgan joyga. Ammo muammo shundan boshlandi. Suvni agar biz turib qo'yib ketsak, qo'shni qishloqdagi hamsoya qishlog'imiz Rag'ishli qishlog'ining suvi kamayar ekan. Ana shu janjal oldin ham bo'lgan edi. Har doim ana shu qishloq bilan mojaromiz bor.
Yun oyida ham ziddiyat davom etdi. Avgustda esa ommaviy hibsga olish boshlandi. Kamongoron va Vag'ashli qishlog'idan 100 ga yaqin kishini hibsga olishib, 15 sutka qamashdi. Ko'pi chiqib keldi, ammo hozir ham 10 dan ortiq odam yotibdi. Ular hokimiyatga qarshi ish qilganlikda ayblanmoqda.
Prezidentga qarshiligimiz yo'q, davlatga qarshi chiqmaymiz, qonunga qarshi chiqmaymiz. O'zimiz tanimizsiyat, xotirimiz nojam.
Bu janjalni bostirishga harbiylar tashlangan. Komendantlik soati joriy qilingan. Odamlar kechasi ko'chaga chiqarilmagan. Agar janjalning kattasi iyun oyi o'rtalarida bo'lgan bo'lsa, viloyat hokimi kelib, odamlarni tinchlantirgan, suvni adolatli taqsimlashga va'da bergan. Shu bilan go'yo hamma narsa bosildi, muammo hal bo'lgandek tasavvur paydo bo'lgan edi. Ammo 15-avgustdan boshlab qishloqlarda ommaviy hibsga olishlar avj olgan. Biz gaplashgan kamangoronliklarga ko'ra ko'zga ko'ringan yigitlarni bosib olib ketishmoqda.
Bugun ham keldi, kecha ham ikki marta kelyapti. Farruh degan avaz degan uchastka inspektorlari qonuniy sudga bor majburiy qatnashasan hozir bor deb sud povestka bergani yo'q, meni chaqirgani yo'q, o'zlari kelib maynoq qilib har kun kelib meni qiynab kelyapti. Meni bu
ular bu janjalda qatnashganmi yo'qmi bunisi so'ralmayapti. Ichki ishlar bo'limiga olib borilib, ular kaltaklanmoqda, so'ng esa qamoq jazosi berilmoqda. Ikki nafar mahalla fuqarolar yig'in raisi ham qamoqqa olinganini aytishdi. Mana bir yigit bu haqda nima deydi?
Biz birov bilan urushmagan bo'lsak, birovga tosh otmagan bo'lsak, o'sha janjalda men ishtirok etmagan ham edim. Janjaldan keyin soldatlar kelib, komendantlik soati qilib qo'yishdi. Uyda zerkib, darvozamning tagiga chiqib o'tirgan edik. Soldatlar kelib, ushlab olib ketdi va 15 sutkaga qamaldim. Milisaxonada mening nima aybim bor desam, javob o'rniga qornimga rosa tepishdi. Keyin sutka olib borishdi. Sudya ham so'rab o'tirmay 15 sutkaga kesib yubordi. Yaqinda chiqib keldim. Hozir davolanmoqdaman.
Ozodlikka shikoyat qilganlar bir narsaga, ya'ni aybsiz aybdorga aylanib qolganidan, o'sha to'polonlarda qatnashmagan yigitlar ham 15 sutkaga qamalib yuborilganini aytishyapti. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining aybsiz odamlarga to'qilgan ayb qo'yib qamab yuborishlari mumkinligiga 31 yashar Murodillo Azimov ham o'zi guvoh bo'lgan. Murodillo G'os qishlog'ida yashaydi. Xabaringiz bor, 21 yilda g'osliklar ularni ijtimoiy tarmoqda haqorat qilgan bir yigitni jazolash uchun ommaviy to'polon ko'targan edilar. O'sha kuni Murodillo uyida usta ishlatayotgan bo'lgan. Bu namoyishlarda umuman qatnashmagan. Aprel oyida akasining farzandini kamsitib xo'rlagani uchun qo'shnisi bilan seni menga borgan, oqibatda uni kaltaklashib burnini sindirishgan. U shundan norozi bo'lib ichki ishlar bo'limiga ariza qilgan, lekin uning iddaosicha uchastka profilaktika inspektorlari voqeani o'rganishni istamay ishni bosti-bosti qilmoqchi bo'lgan. U prokuraturaga ariza yozgan. Murodillaga ko'ra shundan so'ng organ xodimlari unga chap tushgan va ta'qibga olishgan. Ammo qizig'i shundaki, 15-avgust kuni uni hibsga olib, o'lasi qilib kaltaklashgan.
21-avgust kuni olib ketdilar meni. Keyin mana shukur Farruh qo'limga narsani urdida, mashinaga tiqdi, o'z qishlog'da. Urguchgacha qornimga, boshimga urib bordi. O'q jiyman, qusaman, jag'imga soladi, burnimga urgan, burnim qonab shunday qusib bordim mashinaning ichiga urgutgacha. Kamiga 100 ta kallamga qornimga soldi. Qusaman yana uradi. Keyin o'sha adelga olib bordi-yu, zalga olib kirdi. Zali bor ekan ularni. Mahmudov avaz degan uchastka inspektori bilan o'sha Mama Shukurov meni qattiq urdi zalga olib kirib. Qovurg'amga, ichimga, qornimga, oyog'imga, boshimga tezib urishdi. Ertalab soat 10 larga olib ketgandi. Soat 8 ga sotga olib chiqdi, o'shangacha urdi, kechqurun 8 gacha. Sot nima gap bo'ldi dedi. Mana shunaqa shunaqa gap. Qo'shnimiz uch kundan maynoqa bo'lib janjalga urushib qolganmiz. Bu dedi, mana shukur Farux aytdiki, bu odamlarni o'sha to'polangni yiqqan mana shu bo'ladi dedi. Deb to'xmat qildi men. Hurmatli boshliq, men qo'shnimiz bilan mana shunaqa gap bo'lgani uchun olib kelganman mana dedim. Men qonuniy chora ko'rishlarini so'radim. Menga dedim, qo'l qo'yib bermang shunaqa deb yozib, dedilar qo'l qo'yib bermaganim uchun mani shunaqa qilib qiynab olib keldilar. Keyin qo'za aytdiki, senga dedi 10 sutka bersam ham bo'lar ekanu, 15 sutka berdim dedi-yu, kim o'qiyordi, chiqardi mani tashqariga.
Bizning qo'limizda tibbiy tekshiruvning xulosasi bor. Bu xulosa 7-sentyabr kuni Murodillo 15 kunlik qamoq jazosini o'tab chiqqandan keyin berilgan. Mana unda aytilishicha chap tomondagi 7-chi, 8-chi, 9-chi qovurg'alar singan. 10-chi qovurg'a esa sinib joyini o'zgartirgan. Murodillo Samarqand shahridagi ma'muriy qamoqqa olinganlarni saqlash hibsxonasidagi holatini shunday tasvirlaydi.
15 sutka berishdi, keyin Ulug'bekka olib kelib yotqizdi meni zonaga. Keyin ahvolim og'irlashdi. O'rnimdan tura olmay, siya olmay, ichim shishib, qornim shishib ketdi. Temperatura qilib nima qilayotgandim, keyin yordam berishlarini so'radim u yerga. Tez yordamni chaqirdi. Kelib ahvolimni ko'rdi. Keyin buni obor balansiga yotqizish kerak. Ichi biron joyi yorilib ketgan bo'lishi mumkin. Operatsiya qilishimiz kerak bo'ladimi? Hozir og'riq bor ichiga. Deyishdi ular. Ehtimol menga ruxsat bermadi nimasi. O'sha boshlig'i. Har kun 3-4 marta shikora chaqirib ketanal qilib, aynoqil olib o'tirdi. 10 kun oyoqqa tura olmay nima bo'lyapti? Cho'zilib yotdi. Avqot yo'lganim yo'q. U yerdan 15 sutka bo'lgandan keyin javob berdi.
Eshitganingizdek, 4 ta qovurg'a singan mahkum og'riqni qoldiruvchi ukollar bilan 15 kun hibsxonada ushlab turilgan. Kasalxonaga olib ketilishiga ruxsat berilmagan. Chunki ruxsat berilganda qilingan noqonuniy harakatlar ayon bo'lib qolardi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori Farrux Mamashukurov Ozodlik bilan suhbatda Murodillo Azimovni kaltaklaganini na inkor qildi, na tasdiqladi. Ozodlik savolini eshitib, biroz o'ylanib turdi-da, aloqani uzib qo'ydi. Yana bir profilaktika inspektori Avaz Mahmudov Murodillo Azimovni urganligini inkor etdi va Ozodlikning qo'shimcha savolini eshitishi bilan aloqani uzdi.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mahmudov Avaz, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Men Sadiriddin Ashur, Ozodlik radiosidan telefon qilyapman, jurnalistman.
Aha.
21 avgust kuni Murodillo Azimovni ana ichki ishlar bo'limida rosa qattiq urgan ekansizlar, kaltaklagan ekansizlar. Bechara qovurg'alari sinib ketibdi. Hozir bolnitsada yotibdi, 15 sutka qamabsizlar. Nima uchun urdilaring u yigitni? Siz Mamashukurov Farrux birgalikda.
Yo, biz urganimiz yo'q.
Yo'q, men aytayapman, o'zim urgan ekansiz, qattiq urgan ekansiz, qovurg'asi sinibdi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmaganmi lozimi? Ozodlik bilan suhbatda Kamangoron va Vag'ashli qishloqlardan 60 dan ortiq odam hibsga olingani tasdiqladi, lekin tafsilotlar haqida gapirmadi. Urgut tumani ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi boshlig'i Muhammad Turdiyev Ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Hozircha bizda bori shu. Agar Kamangoron va Vag'ashlida noqonuniy hibsga olingan, kaltaklangan boshqa kishilar bo'lsa, ozodlikka murojaat qiling.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu
1970 yilda Toshkentda tashkil topgan Yalla estrada guruhi qisqa vaqt ichida sobiq ittifoq davlatida eng mashhur va sevimli guruhlardan biriga aylandi. 50 yoshni qarshilagan bu guruh 2020 yil o'zining jahon bo'ylab konsert turnesiga hozir bo'ldi. Biroq olamni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi Farruh Zokirov boshliq ijodiy guruh rejalariga tuzatish kiritdi. Gastrollar hozircha noma'lum vaqtga qoldirildi. Ammo Yallaning ko'p yillik solisti va rahbari Farruh Zokirov bu rejadan qaytmaganini aytadi. Ozodlik savollariga javob bergan mashhur Zokirovlar sulolasi vakili Farruh Zokirov Yalla ansambli tarixi va ijodi, zamonaviy o'zbek shou biznesi to'g'risida so'zladi.
50 yil bu ajoyib emas. 50 yarim asr. Yarim asr. Endi Xudo xolisi endi boshlaymiz nishonlashga. Mana Xudo xolisi muhtaram prezidentimizning duolarini olganimizdan keyin bir narsani o'ylab ko'rdik. Mana shu butun dunyo bo'ylab ijodiy hisobotga o'xshagan safarlarimiz, gastrollarimiz hozir ko'zlayapmiz. Endi albatta birinchi kundagi bo'lgan narsalar esda bor. O'sha birinchi marotaba yig'ilishib, o'sha maslahat, hali yalla degan nomi yo'q edi ham, Yevgeniy Shirayev bilan akamning uyida Novol akam rahmatli video o'chirib ko'p uchrashib, o'shatda bir g'oyalar paydo bo'lgan. Keyin o'sha tashkil qilishda Germiy Rashkov ko'p hissasini qo'shgan. O'shanda maqsad, asosiy maqsad shunday bir guruh yaratish kerakki, mana masalan 50-yilning oxirlarida Botir Zokirov estrada san'atini poydevorini qurgan bo'lsa, o'sha boshlagan bo'lsalar, endi keyinroq o'sha endi zamonni talabimi, o'sha davr talabimi, janr o'sha haligi vokalni, instrumentalni deyilardimi, yomon ko'raman shu so'zni. Xipcha guruh, lekin uni texnik tomonlaridan juda imkoniyatlari ko'p. Mana shunaqangi guruh tashkil qilishda bir o'sha har xil fikrlar bo'lgan, g'oyalar bo'lgan. Endi o'shanda mana shunaqangi shu formada, shu shaklda mana shu guruh yaratilgan. Xo'p, endi o'shanda birinchi yig'ilishlarimiz o'shanda teatr va rasmchilik instituti o'sha yerda yig'ilish boshlaganmiz. O'sha hali uchebni teatr deyardi. O'sha yerda yig'ilish. Shunda institutni talabalari va konservatoriyaning talabalari, masalan,
men o'zim shu yerda bir remarka o'zgina kirsam, u yerda Anatoliy Zuhruch Kabulov qanday rol o'ynagan?
Yashang, hozir buni keyinroq aytaman. Buni. Xo'p. O'shanda endi xullas mana o'sha talabalar, studentlarning yig'ilishib endi boshladik. Keyin o'sha paytda Aleksandr Maslikov, Aloma ishim talanti degan eshitish bo'lardi. Shuni shunga taklif qilgan. Eshitib ko'rdi-da, keyin qanday bo'lar ekan shu agarda shu eshitirishda qatnashsangiz dedi.
O'sha paytda o'zi ansambl yalla
hali yo'q edi, nomi yo'q edi. Nomi yo'q edi. Xo'sh. Endi keyin o'sha teatrda bizni repetitsiyalarimiz boshlanganda kunlardan bir kuni endi yoshlar bilan eshitib bormi yo'qmi o'sha paytlarda hali KVN bo'lardi. O'sha O'zbekiston komandasini tayyorlashda Antoliy Zokirov juda ham katta hissasini qo'shgan. Juda ham ko'p yordam qilardilar. O'sha har xil g'oyalar Antoliy Zokirovdan chiqqan. Shunda bizni repetitsiyaga ham taklif etgan biz. Shunda endi birinchi qo'shig'imiz bo'ladi. Qiz bolani aytardik, Envar Salihov qo'shig'i. Qiz bola, hoy qiz bola. Shunda haligi boshida, shu qo'shiqning boshida yalla la deb boshladik. Shunda endi repetitsiyada rahbarlik qilyaptilar Antoliy Zokirovich. Давайте начнём, boshlaymiz dedilar. Shu boshlaymiz deganda endi yalla deb boshlaganimizda stop dedilar. Stop. Men topdim nomini. Endi undan oldin voy biz miyamizni qatiqlari chiqib ketgan buni qanaqa ism topishi, nom topishi har xil bo'lgan. Stop, men topdim dedilar. Yalla tushib qotib qolganmizda. Endi shuning tangi o'rinli bo'lgani, ma'nosi, yozilishi, yodda qolishi, agar imkonim bo'lganda Nobelski premiya berardim. Antoliy Zokirovichga. Antoliy Zokirovich o'shanda yengil qo'llari bilan boshlanib, shu mana o'shanga 50 yil bo'pti.
Farruh Karimovich, siz yalla guruhi boshchiligida O'zbekistonda, nafaqat O'zbekistonda, hozir ijod qilayotgan boshqa mamlakatlardagi ko'pgina yosh ijodkorlarga o'sha paytlarda umid qilib ularga siz qanot yaratib bergansiz parvoz qilish uchun san'at olamida. Hozirgi kunga kelib ular nomi o'chib qolgan umuman. Ular uchun sizga qandaydir bir nima emasmi, sizda bir ko'nglingizda qandaydir
achinarli
holat yo'qmi?
Yo'q, endi buni soddaroq qilib gapirganda, bali ijodiy taqdir endi hammaniki har xil. Endi to'g'ri, ko'p narsa o'zini bandaga ham tegishli, qanaqa harakat qilishi, unga qanaqa qo'yilgan maqsadga erishishi, bu yo'llari ham bor. Keyin endi aytayapman, sodda qilib gapirganda bir ijodiy taqdir degan narsa bor. Endi har xil sabablarga ko'ra uni haligi aniq retsepti yo'q. Mundoq qilsang bunday bo'ladi, mundoq qilsang bunday bo'lmaydi. Endi o'sha haligi nima deydi? Umuman men o'ylaymanki, eng asosiy narsa shu yaxshi ko'rgan ishingga dildan xizmat qilsang, samimiy xizmat qilsang, keyin shunga fidokorona xizmat qilsang, men o'ylaymanki, buni natijalari bor. Endi haqiqatdan o'shanda niyat xolismi, mana shunday ijodiy yutuqlarga erishgan bo'lsak, masalan, men o'sha ko'p narsalardan kechib faqat shu ijodimga, o'sha qilayotgan ishimga, yaxshi ko'rgan ishimga xizmatim orqali o'sha narsalarni endi o'sha natijasini, mevasini endi yeyapmiz. Endi hali yoshlarga to'g'ri endi mana shunday sharafga ega bo'ldim, ustoz deb murojaat qilishadi. Bu albatta, buni hech qanaqa pulga sotib ola olmaysiz. Bu albatta katta sharaf. Undan tashqari endi o'sha yoshlarimizni bu tarbiyasi, madaniyati murojaat qilishadi. Farroqga men bu qo'shig'ingizni aytsak yoki bo'lmasam kiyim ustivosh to'g'risida maslahat qilishadi. Men iloji boricha maslahat. Endi shu narsalardan endi men o'zim aqlliroq yoki endi o'sha ortilgan tajriba orqali o'shanaqa qilinsang yaxshi bo'ladi, bundoq qilishing kerak, bu degan gaplarni, nasihatlarni aytamiz. Agarda shuni samimiy qabul qilsa yoki bo'lmasam shundan yaxshi mulohaza chiqarib bir qanaqa yo'l topsa, u faqat unga foyda. Faqat o'sha ijodiy yutuqlarga shunaqa qilib erishishi mumkin. Lekin buni aytayapman-ku, mana hozir o'sha bilim yurtdami yoki konservatoriyadan qanaqa dars berilyapti, men bundan aksincha xabarim yo'q. To'g'ri dars berilyaptimi, noto'g'rimi, eti men bundan sar bexabarman.
Endi Farruh Karimovich, men shaxsan o'zim eshitganman, siz yoshlik paytida birga hamkorlik qilgan o'sha san'at ustalaridan, keyin yalla ansambli bilan birga ishlagan katta-katta, masalan, Ilya Reznik, Entin, yana boshqa nimalarni eshitganman. Farruh u paytda yosh bola edi dedi. Ammo lekin ko'p o'z ustida ishlar edi. Keyin unda biz yulduzlik kasalini umuman ko'rmaganmiz. Farruh uni olib kelsa, uni olib keladi, buni olib kelsa, buni olib keladi, hamma narsa qilardi o'sha bola deb gapirardi rus tilida aytganda. Lekin hozir bizning san'atimizda ikkita ashula aytib butun bir yulduzlik kasaliga chalingan
endilar
yo'q emas.
Yana sodda qilib gapirganda, Xudo hisob bersin bularga. Endi bu ham mana men har doim shu gapni aytmoqchi bo'lamanki, ayniqsa estrada sohasi bu haligi juda jiddiy soha. Juda jiddiy nima deydi, madaniyat, jiddiy san'at. Endi ilgari mana sovet davrida shunaqa bo'lgan estrada, bu endi bu yengil yo'nalish, yengil janr, lokki janr degan narsa qolardi yo'q. Qolaversa bu hali klassik janrlardan qolishmaydigan juda ham mas'uliyatli janr. Mana o'z o'ylab ko'ring, tasavvur qiling-da, mana sahnaga chiqish sharafiga ega bo'ldingmi? Mana bu minbardan nima gapiryapsan, nima aytyapsan, qanaqa qo'shiq aytyapsan, ustuvoshing qanaqa, madaniyating qanaqa. Endi o'sha xo'p o'rta hisobda zol, yig'ilgan zolda 1000 kishi o'tirgan bo'lsa, hammani ko'zi senda. Shuning uchun qanday mas'uliyat yelkangga tushganini shuni yoshlarimiz oxirgacha ongiga olmayotibdi. Aytyapman, bu juda ham mas'uliyatli ish. Bu avvalambor katta sharaf, baxt. Endi shuning uchun undan keyin bizning millatga xos narsa bu madaniyat, hali kiyim ustivoshi, o'ziga qarashi, bu ayni bizning millatga munosib narsa.
Yulduzlik kasalligiga chalinmaslik uchun qanday siz maslahat bergan bo'lar edingiz? Hozir yosh.
Endi qanaqa maslahat berish mumkin? Vey, nima deydi? Ko'plari bor, otdan tushsam, egardan tushmaydi. Vey, pastroq tushgan unda odam qatorida. Endi ko'p narsa bizning dadamizdan o'tgan narsa bu. Biz dadam rahmatli. Shu hamma narsa endi mana yosh bolalar ham sizlab gapirardilar. Shu endi biz mahallada to'liq o'sganmiz. Mahallani maktabi, hayotiy maktab, unga yetadigan maktab yo'q. Bu ham o'sha vaqtida dadam quloqimizni ham burab qo'yardi. Nimaga bo'lsa? o'tgan ketganlarga salom bermaysan, shunga o'xshagan endi bir oddiy narsalar bu singib ketish kerak. Singib ketish kerak. Endi Allohga behisob shukrki bu narsalar bizga singib ketgan. O'sha dadamizdan, onamizdan, ayniqsa onamizdan juda ham shu turkiyatvor harakatlari, xatti-harakati shu narsaga juda o'sha san'atkorlarning xatti-harakatlari yu anaqalarga juda katta e'tibor berardilar. Juda ham katta e'tibor berardilar. O'shaning uchun keyin mana shunday agarda unvonga ega bo'lsam, oddiy xalq agarda haqiqiy Karimakan o'g'li, Karim Zohirini o'g'li farzandi degan unvon menga eng yuksak. Endi shunga harakat qilganmiz yoki o'sha xudo yuqtirgan bo'lsa, agarda eng yomon dahshat bir so'kish bor, shu haligi ota-onasi buni tegizib gapirib qaytargan kimyapti.
Uzr, estrada musiqa janrida sizning yalla ansamblingiz butun dunyoda bilmaydigan mamlakat vakillari bo'lmasa kerak. Sizning ashulalaringizni, qo'shiqlaringizni hamma joylarda, Moskvada ham boshqa joylarda aytishadi. Aytmoqchimanki, bu yalla fenomen deydi. O'zbek tilida nima deydi? Buning siri nimada?
Qani edi endi man o'zim bilsam edi shu sir bilan ko'p foydalanardim. Yo'q, endi aytyapman-ku, bu hali yana shu gapni qaytarayapman. Ijodiy taqdir. Mana masalan, o'sha Ali Hamrayev kinosida haligi vodillik kelin deya musiqani yozganimda man hech o'ylamovdimki bu qo'shiq shunaqangi mashhur bo'lib ketadi yoki bo'lmasam Elchin Yuriy Sergeyevich Elchin biz bilan o'sha birga ishlaganimizda o'sha qo'shiq yaratildi uch hudud to'g'risida chunki uni haligi nima deydi shoirona ko'rinishi ko'rishi shahar bo'lmasa kichkinagina shahar hech bir uni ja bunaqa ifodalab berish endi ayni o'sha Yuriy Sergeyevichga nasib qildi shekilli endi yarim soatda shaharni aylanib chiqib shu taassurot qoldirgani uchun shu qo'shiq yozildi. Endi man hech o'ylamovdimki bu qo'shiq mashhur bo'ladi bu qo'shiqni hamma mana xudo xolisi 40 yil bo'lar ekan. Endi aytyapman buni agar sirini bilganimda edi o'zim aniq bilganimda edi man o'zim shundan ko'p foydalanar. Endi bu haligi ijodiy yutuqlar, ijodiy baxt. Endi bunga haligi yetganlar bor, yetmaganlar bor, endi sodda qilib gapirganda. Shuning uchun bir qanaqadir qat'iy bir buni sirlarni ayta olmayman.
Mana yalla ansamblda xalq bilgan san'atkorlar ichida Yulduz Usmonova, Natalya Nurmuhammedova va Abdulla Qurbonov yana qaysi bir ashulachilarni ayta olasiz san'atda o'z o'rniga ega bo'ldi yalla ansamblda siz qo'llab-quvvatlagan.
Endi hammaga omad yor bo'lsin, hammaga ijodiy omad yor bo'lsin. Endi birni kimnidir alohida ayta olmayman. Endi balkim o'zimga yoqqanlar bordir, endi men uchun bo'lsin. Endi hamma o'z ijodini, u ijodiy omadini topsin, ijodiy omad hamisha ularga yor bo'lsin. Endi keyin hali aytganimdek hammaga insof bersin.
Yalla ansamblini Farruh Zakirovsiz hech kim tasavvur qila olmaydi. Farruh Zakirovni yalla ansamblsiz hech kim tasavvur qila olmaydi. Lekin ko'plari yalla ansamblda ashula aytib o'z yo'llarini topib ketgan nimalar ham bo'lgan.
Ha, bo'lgan. Bo'lgan.
Yana boshqa ashulasida
mana Risa Kandalova bo'lardi, keyin Nargiz Boyxonovalar, keyin yana kimlar. Endi bu o'ziga yarasha bir qandaydir maktab bo'lgan. Agarda shu maktabdan yaxshi foydalanib, yaxshi shundan bir mulohaza chiqarib o'ziga ijodiy yo'llariga top bo'lgan bo'lsa, endi faqat biz xursandmiz. Lekin endi unaqangi maqsad yo'q edi. Masalan, bir maktabga o'xshagan anaqadan
tayyorlab. Gapingiz bo'laman, shu yerda Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich yalla maktabini tuzish kerak degan gap so'zlar ham yo'q emas. O'sha masala to'g'risida.
To'ppa-to'g'ri. Endi baraka topsinlar, mana aytayapman, e'tiborlari juda ham bir boshqacha. Xullas, avvalambor bizni muhtaram prezidentimizga e'tibor berishlarining o'zi bu biz uchun mas'uliyat. Demak, biz yana o'sha sal eskirgan narsalarni zamonaviylashtirish, zamonni talabiga ko'ra, davrni talabiga ko'ra, albatta biz haligi endi mana o'z paytda haligi Shuhrat qozongan bo'lsak, shunga qarab o'tirish yo'q. Endi mana shuning uchun ming rahmat e'tiborlari uchun. Endi albatta biz qaytarishimiz kerak bu narsani ijodiy tomonlardan, o'sha ayniqsa yoshlarga tarbiya qilishda. Endi maktab deganlar ma'no qaysi ma'nodaki akademiyasini yalla qolaversa, endi mana Botir akamni ham akademiyasini davom ettirish kerak. Bunga bir qandaydir aloqa bir tizim, endi bu jiddiy gap, buni ikki og'iz gapim bilan nima deydi aytib bera olmaysiz. Bu endi avvalambor bizni davlat rahbarimizni bo'layotgan bu e'tibori. Albatta biz endi hali qarz ikki qo'ldan chiqar degandek, biz bunga javoban o'zimizni harakatlarimiz bilan, o'zimizni yangi g'oyalarimiz bilan javob berishimiz kerak.
Oxirgi savol tomoshabinlarga, sizni ko'rayotgan muxlislaringizga tilaklaringiz.
Muxlislarga endi nima deyish mumkin? Shu yaxshi san'atga murojaat qilish shu o'zi bir oliy baxt. Yaxshi qo'shuvni bir tinglash shu o'zi ham bir baxt. Shu mana shunga yaxshi qo'shiqqa, yaxshi san'at asarlariga e'tibor berish hech qachon yoddan chiqmasin. Bu katta boylik, bu katta baxt. Men shuni sidqi dilimdan sizlarga maslahat qilardim. Shunaqa narsa sizlarni hech qachon tark etmasin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.